No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Meillä oli täällä kaksi oikein semmoista syvällistä raamattutuntia. Ja tuo oli hyvä tuo Hermanin rinnastus, mitä vanhassa ja mikä on vastine uudessa liitossa. Ja se monta kertaa unohtuu, että se on meille niin kuin esikuvallista puhetta, mitä on vanhassa testamentissa ja muistutus myöskin niin kuin varoitus siitä, että miten silloin eläneille ihmisille kävi, jotka eli väärin tai ymmärsi väärin Jumalan tahdon. Olin 3 viikkoa tuolla Yhdysvalloissa ja hyvin sellaiset lyhyet vaan kokemukset, että se mikä jäi päällimmäisenä mieleen on se, että ne uskovat, jotka on Jumalan valtakunnan työn ja valtakunnan kanssa tosissaan, niin ne on myöskin kaikkein suurimmissa vaikeuksissa. Et siellä on useampi sellainen, jolla on taistellut syöpää vastaan, jotka on niin kuin Jumalan työtä tehnyt jo vuosia, niin sitten on joko pysähtynyt se työ ja jonkin kohdalla tietysti loppunut kokonaankin, mutta että syöpä tuntuu niin kuin, että se on semmoinen niin kuin numero 1, jos nyt lasketaan täällä vihollisista numero 1 tässä luonnollisessa maailmassa. Tietysti meidän vihollinen numero 1 on sielun vihollinen, mutta että miten se kulminoituu tänne näkyvään maailmaan, niin se tuntuu semmoiselta kovimmalta vastustajalta tällä hetkellä. En tiedä, onko kukaan teistä lukenut koskaan sellaista kirjaa kuin Jumalan ihmeitä tekevän voiman hinta. Se on englanninkielisesti käännetty ja se on tämän parantaja julistajan A. Allenin elämästä, kun hän tuskastui siihen, että kun hän meni lähetystyöhön, että kun mitään ei tapahtunut. Ja sitten hän meni Herran eteen ja Herra antoi hänelle 13 kohtaa, että mitä pitää muuttua hänen omassa elämässään, että ihmeet ja merkit seuraa sitä hänen työtään ja julistustaan. Ja sitten Jumala antaa hänen lupauksen, että kun sä oot viimeisenkin kohdan niistä laskenut sinne kuulijaisuuden alttarille niistä 13 kohdasta, niin sen jälkeen ei syövän henkikään sinua vastusta. Ja niin sitten hän tunnustaa siinä kirjassaan rehellisesti, että kalenteri vaihtui uuteen ja taas kalenteri vaihtui uuteen, eli vuosia kului. Ja lopulta sitten hän sai sen 13. kohdan hänen elämässään hallintaan ja hän meni siinä samana iltana saarnaamaan. Se on siellä sanotaan Kolkata-temppeliin. En muista, että missä se on siellä Yhdysvalloissa. Niin sitten syöpäsairaat alkoi sinä iltana parantumaan hänen kokouksissa. Eli Jumala lunasti sen lupauksen. Mutta monen kohdalla on tullut sellainen osavoitto, että osa siitä ihmeestä on tullut lääketieteen kautta ja osa sitten on tullut rukousten kautta. Tavallaan tietysti Jumala on vaikuttanut sitten niissä lääkäreissäkin tahtomista ja tekemistä, että hän on osannut tehdä oikeita valintoja. Ja mä kerron vaan yhdestä kaverista siellä, ja ihan lyhyesti muista sitten, niin mä oon 15 vuotta seurannut, seissyt siellä Kaliforniassa sen nuoren kaverin rinnalla, joka 17-vuotiaana lähti tekemään lähetystyöstä Meksikoon. Hän vei ryhmiä siellä, evankelioi siellä jo. Käytti kaikki vapaa-aikansa sielujen voittamiseen. Ja sitten kävi sillä tavalla, että hänen maksansa tuhoutui. Siinä epäiltiin sitä, että joku myrkyllinen ruoka siellä Meksikossa tai sitten joku muu syy siihen koskaan löytynyt vastausta. Ja mä tutustuin häneen siinä vaiheessa, kun se maksa oli kutakuinkin täysin jo tuhoutunut. Ja hän oli täysin keltainen ja hän oli sitten vähän alle 20 vuotta silloin ikää. Ja sitten alettiin rukoilemaan hänen puolestaan, että hän voisi kuitenkin jatkaa palvelustehtävässä. Ja sitten siinä kävi niin, että siellä toisella puolella Yhdysvaltoja jossakin samanikäinen nuori kaveri kuoli ja tälle veljelle sitten siirrettiin sen toisen nuoren kaverin maksa. Ja jotkut kysyi näitä eettisiä periaatteita multakin, niin mulla on ollut hänen kohdalla selvä vastaus siihen, että on parempi, että se kaveri saarnaa Kristusta toisen kaverin maksan kanssa, kun ei saarnaisi ollenkaan. Ja tässä on vastaus eettisiin kysymyksiin, joku pohtii niitä. Minä ajattelen asioita näin valtakunnan näkökulmasta. Eli parempi saarnata toisen maksalla, kuin jättää saarnaamatta ja kuolla pois. No, sitten kaikki meni hyvin, mutta sitten viime syksynä sieltä hänen vanhempansa laittoi sulle sellaisen kiireellisen rukouspyynnön. Pyysi minua rukoilemaan ja monia muita ystäviä, että se, ne sopeutuslääkkeet, mitä tällä kaverilla on, niin ne on tuonut hänen molemmat munua ja sitten niihin on tullut syöpä ja ne leikattiin kummatkin yhtä aikaa pois. Ja tämä kaveri on nyt 35-vuotias, hän oli 34 silloin jossain siinä maissa, kun ne leikattiin ja sitten 10 kuukautta kului hänen elämästään sillä tavalla, että 3 kertaa viikossa, 8 tuntia sairaalassa dialyysishoidossa. Kun ei ollut munia, munuaisia, niin täytyy se veri kierrättää sitten sieltä, tai kierrättää se systeemi sieltä koneen kautta, se puhdistussysteemi. Ja sitten viime kesäkuussa tuli vastaus, että hänen nuorempi veljensä oli sitten valmis antamaan hänelle munuaisen, ja lääkärit olivat sitä mieltä, että se voidaan sitten laittaa, ja niin sitten hänelle tehtiin leikkaus. Ja totuus oli sitten, että se leikkaus oli paljon kivuliaampi sille hänen nuoremmalle veljelleen kuin hänelle itsellensä. Ja se johtuu siitä, että se tietysti revittiin sieltä luonnollisesta paikasta irti siltä nuoremmalta veljeltä, mutta tälle, kenelle se siirrettiin, niin se ei laitettu sinne normaaliin paikkaan, vaan se laitettiin sinne vatsaonteloon. Ja näin sitten tämä kaveri pääsi takaisin palvelutehtävään, ja nyt hän tekee siellä San Franciscon eteläpuolella noin sellaisen 160 kilsaa sieltä etelään, siellä on semmoinen Hollister-niminen kaupunki. Ja hän tekee siellä nyt työtä sitten semmoisen intiaaniheimon parissa, joka on tullut pakolaisena Meksikosta, koska heitä on vainottu ja tapettu siellä, niin sitten he on tullut pakolaisina Yhdysvaltoihin. Ja tämä kaveri sai tämän heimon sitten sydämelleen. Ja minä sitten kaikkea sitä arvostin, mitä hän on tehnyt, ja toisaalta halusin mennä konkreettisesti katsomaan rukousvastauksia. Menin sitten tutustumaan hänen sitten työhönsä, ja mä sitten soitin, että mä oon täältä pikkuhiljaa ajamassa, kun siellä ne matkat on aika pitkiä. Mä läksin sieltä Pohjois-Kaliforniassa menemään kyllä jo aamupäivällä, mutta se oli jo ilta aika pitkällä, niin kuin mä olin sitten siellä Hollisterin nimissä paikassa. Ja kaveri vaan sanoi, että hän on tullut vähän pitemmällä tänään tekemässä työtä, että ovi on auki, että käy vaan hänen asuntoonsa sisään. Ja niin mä sitten menin, ja sitten mä ajattelin, että ennen kuin mä oikaisen tuohon sohvalle pitkälle, niin mä kuitenkin katon jostain kirjekuoresta, että varmasti oikeassa osoitteessa, että menen nukkumaan jonkun vieraan sohvalle ja tulee kohta joku heittämään mut pihalle. Ja kyllä siinä löytyy sitten kirjekuoresta lehdestä hänen nimensä, että mä uskasin käydä nukkumaan siihen. Ja eikös mitään, mä kerron, kun varten tulin nukkua, niin sitten niitä kaikkia hänen niitä intiaani ystäviä alkoi tulemaan siitä ovesta sisälle. Sitten mä tajusin, että hän majoittaa niitä joka yö varmaan 15 kappaletta siellä, ja sain kuhin alkoi käymään, ja mä ajattelin, no. Sitten taas ne hävisi, sitten mä vähäksi aikaa nukahin, ja sitten se kaveri tulee sieltä oikein täydellä innolla sitten, kun se oli varmaan hyvä päivä siellä palvelustehtävässä, ja se vaan tervehti mua lyhyesti, että Jari, nyt tässä on vielä yksi homma tänä iltana, ja kello oli vähän ennen 10 illalla, että tuolla on yksi sellainen meksikolaistaistainen, yksi nainen, jolla on vaikeita on ollut alkoholiongelma ja huumeita ja muuta, että meidän täytyy lähteä nyt heti katsomaan häntä, ja ei muuta kuin hypättiin hänen autoon sitten, ja mentiin niitä kaikkia sivukatuja siellä, ja sitten yhtäkkiä se hän soittaa, ja sitten sieltä tulee sellainen lyhä nainen sitten, ja sitten se kaveri sanoi vaan, rupea Jari rukoilemaan tämän puolesta, ja no se oli aika sellainen sokeraava kokemus, että kun ihmisestä ei mitään tiedä, koskaan nähnytkään, ainoa mitä hän sanoi vaan lyhyesti siinä kun lähdettiin. Ja, mutta sitten Jumala alkoi tuomaan niin kuin tälle ihmiselle sanaa, että kuinka saatana on vihannut hänen elämänsä jo sieltä äidin kohdusta asti ja yrittänyt ryöstää hänen elämänsä. Ja sitten kun mä kaikki mitä mä olin, koin mitä mun pitää sanoa, niin yhtäkkiä sitten tuli Jumalan voima ja se siitä naisen niin kuin kasvolta lähti se kaikki synkkyys ja ahdistus ja ilo laskeutui siihen ihmiseen. Ja oli kiva nähdä sitten, kun hän lähti sitä kadulta ja vilkutti vaan meni takaisin kotiinsa. Ja tällaista työtä tämä veli tekee, ja mä otin tässä esimerkin sen takia, että me ehkä on totuttu tai odotetaan sellaisia aina näitä rukousvastauksia semmoisessa pikajunassa. Mutta 15 vuotta on rukoiltu tämän kaverin puolesta, aina välillä on mennyt paremmin, välillä huonommin, mutta Jumalan armosta hän on suurimman osan sitä ajasta pystynyt olemaan palvelutehtävässä. Ja tämä halusin vaan antaa sillä tavalla niin kuin neuvoksi, että jos sulla on tällaisia vaikeita tapauksia, niin älä anna aina siellä periksi, äläkä vallankaan niillä kalkkiviivoilla, että musta tuntuu, että moni antaa liian helposti periksi, kun sitä rukousvastausta ei heti tule. Jotenkin näin esirukous on semmoista niin kuin ylläpitävää voimaa, että sitä tarvitaan jatkuvasti. Ja jos Jumala laskee jonkun ihmisen sydämelle, niin pitää olla siinä uskollinen kantaa tätä ihmistä Herran eteen niin kauan kuin se kehotus siellä sydämessä on. No sitten mä tapasin siellä semmoisen vanhan lähetyssaanaan, joka oli ollut 30 vuotta Japanissa ja oli saanut sydämellään perustaa saanut evankeliumia ja saada aikaan seurakunta siellä Japanissa kaikissa pienimmissä paikakunnissa ja kaupungeissa, koska ne kaikki suuret julistajat on mennyt se suuriin kaupunkeihin. Hän sai näyn, että menee kaikkiin pieniin. Hän onnistui sen 30 vuoden aikana niin, että Japanissa niissä pienemmissä kaupungissa melkein jokaisessa on kristillinen seurakunta. Ja sitten hän tuli sitten, kun hän on nyt ikään jo 84 vuotta, niin hän tuli sitten takaisin kotimaahan ja yhtäkkiä hän huomasi sitten, että siellä Hollisterin kaupungissa ei kukaan sitten tee vankilatyötä ja hän päätti aloittaa vankilatyön ja niin hän sitten 84-vuotias mies vaimonsa kanssa käy joka sunnuntai siellä, pitää useamman kokouksen vankilassa ja todistaa Jeesuksesta näille ihmisille. Mutta hänellä oli myöskin syöpä ja se oli pysähtymässä se työ ja mentiin rukoilemaan hänen puolestaan, että hän voisi vielä jatkaa tehtävissään. Joku ajattelee, että no kun se mies on jo niin vanha, niin eikö se jouda jo taivaaseen? Mutta niin kuin mä sanoin, että mä katselen asioita aina valtakunnan näkökulmasta. Jos ei siinä ole ketään nuorempaa tulossa tilalle, niin on parempi, että se vanha 24-vuotias veli parantuu sitä syövästä ja jatkaa saarnaamista vielä jonkun vuoden, että jos sinä aikana löytyisi joku nuorempi tilalle, kun se, että hän lähtee taivaaseen ja siinä on tyhjiä. Joskus kirjoitin tästä muutama vuosi sitten, että kuinka monta Jumalan valtakunnan työntekijää lähtee joka vuosi taivaaseen ja sitten kuinka vähän tulee tilalle. Ja siksi mä haluan lukoilla näin vanhempienkin kaverien puolesta, että he pystyisivät vielä jatkamaan. No sitten mä menin sinne Idahoon, sieltä ajoin 19 tuntia ja 1600 kilometriä. Siellä se onnistuu siinä ajassa, mutta ehkä ei Suomessa onnistu ajaa 1600 kilometriä 19 tunnissa. Ja menin tapaamaan tämän vanhaa profeettaa Gordon Finningia ja rukoilimme siellä ja keskustelimme useamman päivän ajan näistä hengellisistä asioista. Ja hän on myöskin täyttämässä 84 vuotta nyt tässä ensi kuun alussa ja hän on tällä hetkellä Perussa kuukauden lähetysmatkalla ja tulee sitten välillä kotimaan ja lähtee taas keväällä sitten tuonne Kambodsaan jatkamaan lähetystyötä. Ja mä sitten erehdyin kysymään häneltä, että onko täällä Gordon vielä jotakin maisemia täällä sun kotikaupungissa, mitä minä en ole vielä nähnyt. Ja Gordon sanoi, että joo, minä vien sut tuonne vuorelle, huomenna mennään, se sanoi. Sitten otti semmoisen nelivetoauton ja lähdettiin menemään. Ja sitten se oli sellaista tietä, että siellä oli huuhtonut sitten vesi hiekat pois monta kertaa ja sen avolava auto meni välillä siellä pelkkien kivien päällä. Kunnes sitten yhtäkkiä se auto alkoi sitten keittämään sitten se Gordon on semmoinen uskon mies, niin mä arvasin, että mitä tämä tarkoittaa, kun hän otti koiran ulos autosta ja lähti sitten kävelemään vähän sinne pitemmälle ja hän meni sitten puun taakse rukoilemaan. Mä arvasin, että hän menee kysymään Jeesukselta, että miten tästä mennään eteenpäin. Ja sillä aikaa, kun hän meni kysyä Jeesukselta, niin minäkin koin jotakin, mitä Jeesus puhui ja mulle palautui mieliin, että jos auto keittää, niin pitää laittaa lämmityslaitteet täysille. Niin mä käänsin sitten sen auton lämmityslaitteet täysille. Siellä tuli niin kuin sauna sitten siellä, kun lämpö oli muutenkin yli 20 astetta. Niin sitten se kone alkoi jäähtiä ja kone tuli takaisin, että katso, että nyt tämä on kunnossa tämä homma. Ja sitten lähdettiin takaisin, kun hän oli niin kuin valinnut väärän tienhaaran ja jouttiin palaamaan sitä vuorenriitä taas alaspäin. Ja sitten hän yhtäkkiä muisti, että mikä syy siihen oli siihen keittämiseen. Niin hän oli unohtanut sen, että siinä hänen autossa on maastovaihteet. Hän on niillä tavallisella vaihteella sitä jyrkkää vuorenriidettä. Niin sitten kun hän pisti tavalliset maastovaihteet päälle, niin sitten mentiin. Ja mä ajattelin, että kyllä se kaiken tämän kokemuksen jälkeen nyt tuo kaveri varmaan, että palataan takaisin sinne hänen kotiinsa, mutta eikös mitään, kun hän löysi sen oikean tiehaaran, niin hän päättävästi päätti, että sinne huipulle mennään, kun kerta on luvattu. Ja niin hän lähti taas ajamaan ja sitten tuli semmoinen oikea puro, joka oli vienyt kaikki hiekat ja se oli oikein sitten pahasti siinä sitten tuli niin kuin vesistä tietä pitkin vastaan, niin se vanha veli, kun se on semmoinen valkopartainen kaveri, niin se pysäytti vaan sen auto ja sitten se otti lapio sieltä takaa ja se meni ja laittoi sille purolle uuden suunnan ja sitten se tie vähän kuivui siinä ja sitten me lähdettiin taas jatkaa matkaa. Ja se on semmoista uskon koulua ja hän vei mut siihen lumirajalle asti, että se huipulla oli sitten lumi. Ja siinä mä näin sen, että miten se hänen uskonsa niin kuin toimii siellä niin kuin käytännön tasolla. No joku voi tietysti kysyä, että no miksi te menitte sinne vuodelle, mutta ehkä Jumala halusi sitä kautta näyttää sitä, miten se usko hänen elämässään toimii. Toki olen sitä nähnyt aikaisemminkin. Mutta arvostan sitä, että hän jaksaa tehdä lähetystyötä ja sillä tavalla hyvinkin raskaasti, että kun hän on tehnyt siellä Kambodsassa ja aikaisemmin Vietnamissa, mutta sinne tuli porttikielto, niin sitten ei ne ihmiset ajattele siellä toisella puolella maapalloa sitä, että mitä kello on Amerikassa. Ne monta kertaa sitten soittaa keskellä yötä tälle vanhalle veljelle. Ja hän ei taas sitten kohteliaisuussyistä laita puhelinta pois päältä, koska hän haluaa auttaa näitä ihmisiä ymmärtää, että heillä on päivä ja hänellä yö. Että voi hän sitten ottaa päivänukoiset sitten taas päivällä. Ja näin hän palvelee näitä ihmisiä sitten monella tavalla. No sitten mä siirryin Texasiin lopulta sieltä, jätän paljon etappeja välistä pois. Ja Jumala yllätti mut sitten sellaisella kokouksella, joka alkoi 5 aikaan illalla ja loppui 30 aikaa sitten samana iltana. Toki siinä nyt oli semmoinen vajaan tunnin ruokailu alussa, mutta se varsinainen kokous kesti silti 6 tuntia. Ja se yllätti mut sitten täysin, kun alkoi nuoria tulemaan, nuoria aviopareja, yksinäisiä nuoria, semmoisia. Nuorimmat oli varmaan vähän toisella 10, jolla oli lähetyskutsu ja ne tuli pyytää esirukousta. Ja muutenkin oli sellaisia, joilla halu tehdä tälle valtakunnalle jotakin. Niin mitä enemmän niitä tuli, niin se enemmän se niinku ravisteli tämä mun sisintä, että mitäs tässä oikein nyt on niinku tapahtumassa. Et Jumala voi koota sitä ihmisjoukkoa mitä erilaisimpiin tilanteisiin ja tällä tavalla sitten ilmestyä ja ilmentää voimansa. Mutta nyt sitten mennään tähän sanan puoleen, niin kuin sanoin, että on ollut 2 hyvää raamattotuntia. Voisi sanoa, että aiheesta yhteys tavalla tai toisella. Ja mulla oli tuossa jo katsottuna, mutta mä välillä jo sitten jo menetinkin sen raamatun jakeen, mitä etsin. Mutta kuitenkin se raamatun jae kuuluu sillä tavalla, että Kristuksessa, Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Se voisi jotenkin pelkistää niin, että se on siinä tekstiyhteydessä silloin merkitystä, kun siinä puhutaan ympärileikkauksesta, ympärileikkaamattomuudesta, mutta pelkistää sen tähän hetkeen, että Kristuksessa, Jeesuksessa ei auta mikään muu kuin rakkauden kautta vaikuttava usko. Se pätee tähän yhteyskysymykseen, se pätee meidän perheeseemme, se pätee kaikkeen hengelliseen elämään ja hengelliseen työhön. Ainoastaan rakkauden kautta vaikuttavalla uskolla on merkitystä ja arvoa Jumalan edessä. Eli jos meillä on Kristuksen rakkaus, niin meillä on kaikki. Ja jos meillä ei ole Kristuksen rakkautta, niin meillä ei ole mitään. Eli jos se motiivi ei nouse rakkaudesta, mitä me tehdään. Siis siitä rakkaudesta, että hän on ensin rakastanut meitä, niin kuin me lauletaan jossain hengellisessä laulussa, että hän ensin rakasti. Niin jos ei se nouse tästä ajatuksesta, että hän motivoi, siis Jeesus minussa ja sinussa rakkautta, niin silloin turha on meidän vaivan näkömme. Se on joku sellainen vanha hengellinen laulu, että ei oppi auta eikä lahjat auta, vaan voittoon vie veri Jeesuksen. Että jos Jeesus ei ole vaikuttamassa niitä asioita, niin meidän vaivan näkömme on turha. Eli hänessä ei auta ympärileikkaus ja ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Eli nyt mä löysin sen täällä Galatalaiskirjeen 5. luvussa, ilmestyssä sanakirjassa oli parin numeron virhe. Eli se on jae 6, sillä Kristuksen Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Eli nyt luetaan sitten vähän enemmän tästä samasta Galatalaiskirjeen 5. luvusta ja sisällytetään tämä jae sinne sisälle, niin saadaan sille semmoinen, niin kuin, jos mä saan käyttää sitä nykykielen sanaa, viitekehys. Eli Galatalaiskirjeen 5. alusta. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina. Älkääkö antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Katso, minä Paavali sanon teille, että jos ympäri leikautta itsenne, niin Kristus ei ole teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa hengen kautta. Sillä Kristus ja Jeesus ei ota ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Te juoksitte hyvin, kuka esti teitä olemasta totuudelle kuulijaisia. houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Minun on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohde tule ajattelemaan toisin, mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. Mutta jos minä, veljet, vielä saadaan ympäri leikkauksesta, miksi minua vielä vainotaan, silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. Kumpa aivan silpoisivat itsensä nuo teidän kiihottajanne? Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanossa tässä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, niin katsokaa, ette te toinen toistanne perin hävitä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epämuimalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muu sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin ennenkin on sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki, ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulineet lihansa, himoinensa ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Eli tämä on hyvin semmoinen syvällinen luku, eikä meillä suoraan ole nyt kysymys tässä, kun me saadaan tästä luvusta vastakkain ympärileikkaus, ympärileikkaamattomuus, vaan siinähän pohjimmiltahan siinä vastakkain on nimenomaan lain alaisuudessa vaeltaminen ja hengessä vaeltaminen. Se siinä se idea, miksi nämä Paavali on tähän ottanut nämä asiat. Mutta se idea on se, että jos me ei opita vaeltamaan hengessä ja meissä ei vaikuta se rakkauden kautta vaikuttava usko, niin sitten on ihan sama, teemme me sitä tai tuota, niin sitä ei noteerata siellä hengen maailmassa. Se menettää arvonsa. Eli Jumalan tahto on, että rakkaus on kaikessa mukana. Mutta nyt sitten mä en puhu mistään ekumeenisestä rakkaudesta, jossa sanotaan, että rakastetaan kaikkia sellaisina erilaisina kuin ne ovat. Niin pitää muistaa, että kun Jeesus tuli tänne maan päälle, niin hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja hän oli hyvinkin armoton, jos mä saan tätä sanaa sanoa, niille kirjanoppineille, variseuksille ja saddukeuksille, jotka olivat tehneet Jumalan huoneesta ryövärien luolan. Hänellä oli samoja ajatuksia kuin Johannes Kastajalla, että kyykärmeitte sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemasta tulevaista vihaa? Eli todelliseen rakkauteen kuuluu kuitenkin sanoa totuus sellaisena kuin se on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli se ei ole oikeaa rakkautta, jos sanotaan, että ollaan ekumenisesti yhtä ja rakastetaan toisiamme eikä välitetä mistään, että toinen palvelee Mariaa ja toinen vainajahenkiä ja suitsuttaa niille. Niin totta kai Jeesus noteraa sen, että täällä on vihollisen henki läsnä. Kyllähän samalla tavalla reagoisi, mutta oikein viime viikolla sellainen ajatus, että meidän pitäisi oikein pysähtyä tässä hengellisessä elämässä, näissä kokouksissa ja missä me liikutaan ja missä me työtä tehdään ja niissä erilaisissa yhteyksissä, missä olemme, niin oikein pysähtyä ajattelemaan, että jos Jeesus olisi nyt maan päällä, niin mitä hän sanoisi tälle ja tälle joukolle? Hän saattaisi samalla tavalla tulla sinne johonkin seurakunnan kirjamyyntiin tai rahanvaihtopisteeseen ja pistää ne hyllyt tyhjäksi, että tämä on kaikki turhuutta Jumalan silmien edessä. Hän saattaisi tehdä ihan samanlaisia yhtä rajuja radikaalia tekoja ja silti hän teki ja tekisi edelleen rakkaudesta näitä ihmisiä kohtaan. Kuvittele niitä rahanvaihtajia siellä temppelialueella, niin yhtäkkiä sieltä tulee vaan Jeesus ja yhtäkkiä sandaali tulee ja potkaisee pöydän nurin. Ja katsoo vaan ja sanoo, te teette minun isäni huoneesta ryövärien luolan. Ei hän kysynyt sitä, että saaks hän tehdä vai ei, vaan hänellä itse asiassa oli laillinen oikeus potkia ne pöydät kumoon, koska ne olivat sellaisella alueella siellä temppelissä, jossa niitä ei saanut olla. Hänellä oli juutalaisella jopa ja lainkin puolesta laillinen oikeus potkia ne pöydät nurin. Mutta silti se oli sokeraava kokemus, kun ne oli tottunut ne rahanvaihtajat siihen, että nämä vallanpitäjät, jotka siellä temppelissä hallitsevat ja ovat Israelin uskollisia johtajia, koska ne oli vuosikausia sallinut heidän tehdä sitä työtä siellä väärässä paikassa, niin ei kukaan kyseenalaistanut heidän oikeuttansa tehdä edelleen tällä tavalla. Mutta Jeesus tuli ja osoitti, että that's it, nyt se on loppu. Ja tämä on se hengellisen viisauden alku, että me saataisiin se rakkaus Jumalalta tehdä myöskin semmoisia radikaalia asioita, jotka pistää sen muutoksen liikkeen. Niin kuin nyt Jarmo puhui pioneereista ja siitä, että mä tykkäsin kyllä oikein, sanoin sydämeni pohjasti, kiitos siitä sanasta. Se kosketti tosi syvältä, että kuolleet kalat menevät myötävirtaan, mutta elävät kalat uivat vastavirtaan. Niin hengellinen elämä on tällaista. Ja Jeesus meni aina vastavirtaan, sillä hänellä oli erilainen käsitys siitä, mitä Jumalan palvelinen oikeasti merkitsee, kuin mitä sen ajan uskonnollisilla johtajilla. Eli jos Jeesus olisi täällä maan päällä, niin hän kohtelisi ankarasti niitä ihmisiä, jotka johtavat Jumalan kansaa harhaan tässä ajassa. Ei hän silittelisi heidän päätänsä. Kyllä minäkin niin kuin rakastan ja ymmärrän oikein sydänjuureni myöten niitä vilpöttömiä lampaita, joita ohjataan harha teille. Ja yritän auttaa niitä oikealle tielle, mutta ei minultakaan tule paljon ymmärrystä niille ihmisille, jotka tahallaan pelaavat semmoista teatteria Jumalan huoneessa, tietävät totuuden, mutta tekevät silti tahallaan väärin. Ehkä omasta kunnianhimostaan tai rahan himosta tai jostakin muusta syystä. Mutta Jumalan tahto ei ole, että me silittelisimme päitä. Mä näen jotenkin, että tässä ajassa, niin kuin se, kun mä lähetin semmoisen nuhtelukirjeen yhdessä näistä uusista hengellisistä liikkeistä, kirjoitin sen avoimena kirjeenä kaikille sen työntekijöille ja jäsenille, kuka ikinä sen lukee, niin sitten siellä tuli vastaukseksi, yksi pappi vaivautui sen edes vastaamaan, niin sanoi, että ei ole oikein puuttua toisen liikkeen asioihin. Mutta sitten mä vastasin hänelle, että kyllä nämä palvelutehtävät annettiin koko Kristuksen ruumiiseen. Ei ole mitään ensimmäistä eikä toista liikettä. Tai jos on, niin on vain se ensimmäinen ykkösliike, minkä Jeesus käynnisti liikkeelle Kolkatalla, johon tuli voitelu päälle helluntaipäivänä. Niin jos puhutaan liikkeestä, niin on vain yksi liike. Kyllä Jeesuksellakin oli auktoriteettivalta sanoa, että nyt pojat ja tytöt, tämä homma on ihan vinoraiteella siitä, mitä isä tarkoittaa. Niin kyllä tässä yhteiskysymyksessäkin niin perustus on siinä, että meidän pitää päättäväisesti saarnata Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu ja tuoda totuus julki Kristuksessa sellaisena kuin se on. Mutta sillä rajoituksella tai lisämäärityksellä, että siinä täytyy olla mukana rakkauden kautta vaikuttava usko. Eli et voi auttaa sitä ihmistä, joka vaeltaa siellä lain tietä, älä tartu, älä maista, älä kosketta. Et voi auttaa sitä ihmistä, jonka näet, että hän on opillisesti täysin metsässä ja käy ihan väärissä kokouksissa ja saa niitä villitseviä henkiä päälleen siellä. Niin et voi auttaa sitä ihmistä kuitenkaan oikealle tielle, jos sinulla ei ole rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa ohjata häntä oikealle tielle. Ja tämä on se niin semmoinen niin kuin ydin kysymys. Mutta se pätee laajemminkin kaikkeen. Se pätee sielunhoitoon, se pätee kaikkeen meidän tekemiseen, vaikuttamiseen. jos meillä ei ole rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa, niin me emme oikeasti pysty auttamaan niitä ihmisiä. Minä saan valtavan määrän sellaisia soittoja, sähköposteja, kaikenlaisia yhteydenottoja, niin tulee tässä kokousten yhteydessäkin, jossa joku tulee aina uskovan sanomaan, että siellä ja siellä on sellaista vääryyttä ja siellä tehdään sitä ja tätä. Ja se on helpompi, huomattavasti helpompi tunnistaa, mikä on pielessä, kuin tuoda siihen kysymykseen lääkkeet ja vastaus. Eli tuomion lataaminen on nopea reaktio, se on helppo tehdä, on helppo sanoa, että tuolla on semätä ja tuossa on semätä, mutta sitten se kysymys, miten se mätä korjataan, niin se onkin syvällisempi kysymys. Se voi olla, että kun joku menee lääkäriin, niin lääkäri on aika nopeastikin saattaa havaita jonkun vakavan taudin, että tuolla ihmisellä on tämä. Se voi olla ihan semmoinen puolen tunnin testi, millä hän saattaa jonkun tietyn vaikeankin sairauden todeta, että joo, sulla on tämä. Mutta sitten häneltä voi mennäkin jo viikko ja kuukausi, kun hän kokeilee erilaisia vaihtoehtoja, että mikä tähän lääkkeenä sitten toimisi tähän ongelmaan. Sama on hengellinen työ, että on helpompi tunnistaa se ongelma, kuin auttaa se ihminen vapaaksi siitä ongelmasta. Ja nyt mä haluaisin sellaista niin kuin sitoutumista uskovilta niin kuin lähteä sieltä tuomarin roolista enemmän sinne lääkärin rooliin. Eli aina kun sä näet jonkun ihmisen sun lähellä, jolla on ongelmia, joku voi olla lain tiellä, joku on synnin tiellä, kuka milläkin, kun sä näet tämän ihmisen, niin pohtisit sitä näkökulmaa, onko minulla, tai jos on kysymys uskovan ryhmistä, onko meillä minkäänlaisia edellytyksiä auttaa toi ihminen oikealle tielle. Se on paljon helpompaa sanoa, että tämä ihminen on väärällä tiellä, on vielä helppo sanoa peräänkin, että olkoon ja jatkukoon, mutta paljon vaikeampi sitoutua, että miten minä voisin tuoda rakkauden kautta vaikuttavan uskon tuon ihmisen elämään, että muutos tulisi. Ja se on iso kysymys. Mutta todellinen hengellinen työ on sitä, että jos luet tämän Paavalin galatalaiskirjeen, niin vaikka siinä on kovia nuhtelunkin sanoa galatalaisille, niin sen kirjeen tavoite on selkeä. Palauttaa galatalaiset terveeseen hengen johdossa ja armon alaisuudessa olevaan uskoon. Ja mä noudatan saarnaajan sellaista periaatetta, että jos mä tuon jossakin saarnassa negatiivisia kysymyksiä esille, niin mä pyrin siihen, että niitä olisi, sanotaan nyt alle 10% siitä saarnan sisällöstä, ja sitten vähintään 90% tai 85% olisi sitten niitä Kristuksen sanoja, jolla ne ihmiset pääsee niistä ongelmista. Ja tämä on se tie, mille Jeesus on meidät itse asiassa kutsunut. Mä pystyn tän näillä vaikka galatalaiskirjeellä vahvistamaan, että Paavali halusi aina auttaa ne ihmiset oikealle tielle, jotka oli jollakin tavalla vinksallaan hengellisessä elämässä, Kristukseen nähden ja toinen toisiinsa nähden. Johdonmukaisesti hänellä on se mieli, että jos ajattelet roomalaiskirjettäkin, että hänellä oli syvälliset syyt, että miksi hän tietyllä tavalla inhimillisestä tasosta katsottuna ulkopuolinen, hän ei ollut vaikuttanut mitään siihen Rooman seurakunnan asioihin. Ja toisaalta hänellä oli periaate, että hän ei puuttunut toisen laskemiin perustuksiin, mutta Rooman kohdalla hän teki poikkeuksen. Ja se johtui varmasti hän sitten siitä, että Priskilla ja Akylos oli kertonut hänelle Rooman seurakunnan tilasta. Ja jos mä lainaan ihan lyhyesti, että mikä se kokonaisuus on, mitä arvioidaan historiassa olevan Rooman seurakunnan synty, niin hyvin todennäköistä on se, että helluntaipäivänä Roomassa oli juutalaisia, ja silloin kun tämä yleinen hengenvuodatus tuli, ja he kuulivat sitten siellä, kun heille puhuttiin latinan kielellä suoraan Jumalan suuria tekoja, eli henki puhui heille. Jerusalemissa. Ja he tulivat uskoon. Ja sitten he menivät Roomaan ja alkoivat kokoontumaan yhdessä. Siinä saattoi olla tietysti veljiä ja siskoja auttamassa heitä eteenpäin, se on mahdollista. Ja sitten kaikki meni hyvin, kunnes tuli keisari, joka määräsi, että kaikkien juutalaisten täytyy poistua Roomasta, ja niin ne kaikki lähti, ja sitten sinne tuli pakanat tilalle, eli siis toisista kansoista uskoon tulleet, tuli tilalle ja otti vallan seurakunnassa. Ja sitten se seuraava keisari, vai sitä seuraava, kun se antoi sitten, huomasi, että bisneselämä menee huonosti, niin se päätti, että annetaan juutalaisten tulla takaisin sinne Roomaan. Ja niin ne tuli, mutta kun pakanat oli saanut vallan siinä seurakunnassa, siis pakanoista uskoon tulleet, niin ei ollutkaan enää valmiit vastaanottamaan niitä juutalaisia veljiä takaisin, jotka todellisuudessa oli aloittanut sen seurakunnan. Siksi Paavali koki sen niin syvälliseksi sydämellään, että hänen täytyy tehdä jotakin. Jos me saan käyttää sitä sanoa, mitä käytetään alkoholistihoidossa, ja sanotaan, että hän päätti tehdä jotakin, jotta hän saa Rooman seurakunnan kuiville niistä harhoista, mihin se oli joutunut. Ja siksi hän kirjoitti sen kirjeen. Eli taas mä haluan vaan todistaa, hänellä oli motivaatio kokonaisiin seurakuntiin nähden, yksilöuskovan nähden, auttaa tuo ihminen irti siitä vankeudesta, missä hän on. Mä uskon, että täällä on tänään niin paljon niitä ihmisiä, jotka on hengellistä työtä tekee, että sen takia mä sain tämän sanoman, että mieti aina sitä tilannetta, kun kohtaat ihmisiä, voinko minä jollakin tavalla auttaa tuota ihmistä. Meidän keskellä voi olla joku sisko tai veli, jolla psyyke menee ylikierroksella ja juttua tulee niin kuin äänilevyltä. Ja sitten osa loukkaantuu, siihen ei kestä enää sitä, mutta pieni prosentti rupeaa ajattelemaan, että olisiko meillä Kristuksen ruumiissa jotakin eväitä auttaa tuo sisko tai veli vapauteen. Sitten mä oon kertonut joskus sen esimerkin, että minäkin olin saarnaamassa sellaisella paikkakunnalla, jossa minäkin olin siellä ensimmäisten joukoissa kiertäviä saarnaajia, kun siellä aloitettiin uusi työ. Ja se alkoi aina sillä tavalla se kokous, että se kaveri, joka niitä johti, niin se aina haukku kaikki pystyi. Täällä ei ole kunnolla siivottu. Täällä tuo ja tuo paikka on huonossa kunnossa. Ja se ruoski sen koko porukan. Ja sitten piti siellä kiertävänä julistajana jotenkin yrittää anteeksi pyydylle tulla taas sinne puhujan paikalle, yrittää välittää näille ihmisille Kristuksen rakkautta. Ja se ei ollut aina helppoa. Mutta ratkaisu tuli ihanalla tavalla. Siellä oli muutama sitten, lähinnä uskon siskoja, mutta saattoi olla muutama velikin. Siinä oli semmoinen ehkä 5-10 uskovaa, jotka päätti, Jeesuksen nimessä me rakastetaan tuo kaveri terveeksi. Ja terveeseen uskoon. Ja mitä enemmän se haukku siellä pystyi siellä kokouksessa, ei ole siivottu, ei ole tehty, sitä ei ole tätä, sitä enemmän ne siunasi sitä ja oikein hymyili sille takaisin sinne pönttöön. Ja lopulta se ei enää kestänyt sitä, se alkoi muuttumaan. Ja Kristus sai siinä veljessä valtavasti muotoa ja Jumala on käyttänyt häntä sitten tuolla lähetystyössä ja kaikkialla. Mutta se muutosta ei olisi tullut, jos ne muutama usko olisi päättänyt. Me rakastetaan niin kauan tätä kaveria, hymyillään sille niin kauan, että se muuttuu. Ei se heidän omaa hymyynsä, mutta se, että heissä oli Kristus ja Kristuksen rakkaus vaikutti heissä. Niin se toisen kaverin elämään muutoksen. Eli honaa sen, että rakkauden kautta vaikuttava usko on kaikki kaikessa. Ja he pistivät siinä asiassa uskonsa vaihdutuspöydälle ja he saivat nähdä sen valtavan muutoksen. Eli rakkaudessa on valtava voima. Minä olin joskus vuosia sitten, minun naapurini putosi semmoisesta noin 5 metristä tikapuilta ja jäi siihen pihaan, mutta pystyi sitten lopulta soittamaan itselle ambulanssin ja meni häntä sitten sairaalaan katsomaan. Hän oli ollut siellä jo ehkä 2 kuukautta. Ja vaikka hän on uskomaton, niin hän murtui siellä ja itki, että tuli tehtyä väärä valinta, kun meni sinne jäisille tikkaille ja jäisille seinille väärään aikaan. No se oli tässä nyt sitten se, vaikka se oli se pääasia, niin tästä kertomuksessa on sivuasia. Sitten mä tulin sieltä ulos, niin siinä aikana, kun olin siellä ehkä 3-4 tuntia hänen luonaan siellä sairaalassa, niin tuli semmoinen valtava lumi. Kuuro ja semmoinen ehkä melkein 10 senttiä oli auton päällä sitten lunta. Ja minä sitten harjasin siinä sitten oman autoni ja sitten siihen tuli semmoinen ehkä minua jonkun verran vanhempi rouva tuli sitten siihen ja se katseli sitten avuttomana sitä autoaan siinä ja minä sanon sille, että kun oli saanut oman auton siinä vaiheessa jo käyntiin sitten ja lasit sulamaan, niin Eihän tässä ole mitään ongelmaa, että seuraavaksi tietenkin harjataan sinun autosi. Hän katsoi, niin mitä? Niin, nyt harjataan sinun auto, että sinäkin pääset liikkeelle. Ja minä otin sen harjaa ja rupesin harjaamaan ja sitten hänkin laittaa autonsa käyntiin ja sitten lasit suli. Ja me lähdettiin siitä yhtä aikaa ja ennen kuin hän lähti siitä, jotenkin mä en ole ihan varma, oliko hän uskossa vai eikö hän oli, mutta mä toivotin hänelle kuitenkin Jumalan siunausta ja sanoin, en enää muista mitä mä sanoin hänelle Jeesuksesta. Mutta kuitenkin sitten kun hän oli lähdössä siitä ja hän aukasi vielä sen ikkunan ja sanoi, kukaan ei ole koskaan tehnyt tällä tavalla minulle aikaisemmin. Niin mä sanoin, että no kiitä Jeesusta, jos ensimmäisen kerran sun elämässä joku teki hyvän työn. Eli Kristuksen rakkaudessa on ulottuvuutta. Ja minä sanoisin näin, tai sanon hyvin sillä tavalla, miten minä saisin sen täältä sisältä ulos sille päättäväisesti, että sitä enemmän siinä on sitä ponnekkuutta ja voimaa, jos sinä suoraan saat Jeesukselta sen inspiraation, putsaa nyt tänään tuo auto ja teet tämä ja tämä rakkauden teko, niin silloin siinä on se rakkauden kautta vaikuttava usko, koska silloin se ei ole sinun ideasi, eikä se ole mikään sinun varisialainen bonusten keräys ajatuksesi, vaan siinä on Jumalan pyhä henki mukana. Eli rakkauden kautta vaikuttaa usko on jotain sellaista, että se inspiroituu sillä tavalla, että pyhä henki, siis Jeesus sinussa, Jeesus minussa vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä tekojen osalta ja vaikuttaa myöskin sanojen osalta ja niin edelleen. Ja siinä on se rakkauden kautta vaikuttavan uskon se ydin, että hän saa vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. David Bowson, joka on päänyt 2 kertaa täällä Suomessa, tämä britti julistaja, niin hän kertoi sitten, että siellä heidän seurakunnassaan sitten rukoillaan myöskin hyvin ponnekkaasti sen puolesta, että miten varat käytetään. Ja hän sanoi, että sitten siellä jossakin vaiheessa joku sisko oli saanut sydämelleen, että meidän täytyy kerätä sellainen tietynlainen summa, tai heidän kerätä sellainen tietynlainen summa puntia kasaan, että jos joku siellä lähistöllä oleva seurakunta joutuu vaikeuksiin, niin he menevät ja auttavat sitten niillä rahoilla tai palkkaa niillä rahoilla työntekijöitä tai niin edelleen. Mutta sitten tulikin sokeraava kokemus, kun oliko se myrsky vai mikä tuli ja se repäisi sitten katolisesta kirkosta katon auki. Ja arvaan jo, että nyt täällä ilmeet muut. Niin sitten he kuitenkin päätti, että kun kerta on tämä rahasto kerätty, niin mennään sitten ja laitetaan katolisen kirkon kattokuntoon, kun se kerta on katolinen kirkko. Sillä kattoolla sitten. Ja niin he meni sinne. Ja sitten se pappi oli vähän vaivautunut siellä, kun Pauso menee eturivissä sinne selittää, että meillä on tällainen rahasto ja me päätettiin teitä auttaa. Ja sitten se kaveri, ootteko te niitä raamattuun uskovia ihmisiä, jotka siellä torilla ympäri vuorokauden olette lukenut raamattua läpi, että tällaiset kun tulee meille tekee katto, joo tällaiset nyt tulee. Ja niin he pääsivät todistamaan näille ihmisille Jeesuksesta. Eli et sä saa sitä katolistakaan muuttumaan, vaikka kuinka meet sanomaan sille, sun oppi on väärä, jos sulla ei ole rakkautta sitä ihmistä kohtaan. Eli voi olla viisaampaa aloittaa sieltä, että laitat ensin katolisessa kirkossa katon kuntoon ja meet sitten sinne papin tasoon puhumaan sille näitä rakkauden asioita, niin voi olla, että hän alkaa ymmärtämään jotain uudesti syntymisestäkin. Eli Jumalalla on oma tapansa toimia. Ja mä oon kertonut joskus sen kertomuksen kiinalaisesta uskovasta maanviljelijästä, kun siellä on niitä penger-viljelmiä ja sitten siellä vielä tänäkin päivänä käsipumpuilla hyvin usein sieltä notkosta pumpataan sinne ylös sitten semmoisissa maakuoppiin, semmoisiin altaisiin kasteluvesi ja sitten se lasketaan niille viljelyksille sieltä vähän kerrallaan. Ja tällä kaverilla oli sitten, tällä uskovalla maanviljelijällä oli jumalaton naapuri ja aina yöllä sitten se jumalaton naapuri varasti ne vedet, mitä tuo uskova veli oli pumpannut omaa käyttöönsä varten. Ja ensin hänestä tietysti nousi se vanha Aatami, että hän menee niin kuin läksyttämään sen kaverin, että sinähän varastat. Mutta sitten hän kuitenkin päätti, että hän rukoilee, että onko Jeesus samaa mieltä, että hän menee röykyttämään sitä kaveria. Niin Jeesus sanoi, että älä mene ollenkaan tapaamaan sitä kaveria, että seuraavan kerran kun menet siellä laaksoon, niin ensimmäiseksi pumppaat sen jumalattoman montun täyteen vettä ja sitten oman säiliösi. Ja näin hän jatkoi 2 viikkoa. Niin 2 viikon kuluttua se jumalaton tuli sinne hänen huoneeseensa tai majaansa, mikä se siellä oli siellä vuoren laaksossa, ja antoi elämänsä Jeesukselle. Koska hän tuli vakuuttuneeksi, että Jeesus Kristus on Herra. Hän varasti ja toinen vaan pumppaa hänelle vettä ja rakastaa ja välittää hänestä. Eli se lainsaarna ei olisi tuonut sitä ihmistä uskoon ainakaan niin nopeasti, mutta rakkaus teki sen 2 viikossa. Ja tämä on nyt se, mitä tarvitaan tässä yhteyskysymyksessäkin. Mä opetan ensin sanon vaan se, mitä mä tuossa joskus, kun oli vaalit ja taas tulee presidentinvaalit, niin sitten kun rupeat rukoilemaan mahdollisesti näin, kun on kaikki sitä tulevaa esivaltaa, joku ei sitä ainakin näistä presidenttiehdokkaista, niin hengellisesti ehkä on viisaampaa, kun aloitat ensimmäiseksi rukoilemaan sen presidenttiehdokkaan puolesta, kestä vähiten pidät. Eli mä sanon suoraan, että täällä voi olla ihmisiä, että mä voin sanoa sen vielä kovemmin, alan rukoilemaan sen presidenttiehdokkaan puolesta, jota eniten inhoat. Ja tee se sydämestäsi. Eli Jumalan tahto, että me rakastetaan kaikkia ihmisiä. Koska se voi käydä niin, että se ihminen, jota sinä inhoat, siitä tuleekin presidentti, ja se on osa esivaltaa, ja sä olet sanan perusteella sen jälkeen viimeistään kuitenkin velvoitettu rukoilemaan hänen puolestaan. Tai niin kuin yksi veli mun korjasi mua tuolla pari viikkoa, eikö viikko sitten tuolla tienvarassa, että eihän siellä käsketä rukoilemaan esivallan puolesta, käsketään vaan kiittämään. Mä sanoin, kyllä se kiitoskin on rukousta. Eli kiittämään kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallisia ja Jumalle otollisia aikoja. Niin sitten sovelletaan tämä sama hengelliseen elämään, että ehkä on viisasta aloittaa se esirukous. Tietysti tee siinä niin kuin henki kehoittaa, mutta jos koet se jossain tilanteessa, että on viisaampi aloittaa se sieltä, missä on ne uskovat, joilla on suhde Kristukseen ja suhde seurakuntaan kaikkein enemmän vinksallaan. Ja aloitat sen välittämisen ja rukouksen näistä ihmisistä. Koska helppohan näitä ihmisiä, helppohan minua Jarmoa ja Hermania rakastaa, jonka se on yksi sydän ja sielu, ei mitään ongelmaa. Mä nyt sanon nimeltä, kestäkää tämä. Mutta sitten että kun tulee joku, joka jopa Kristuksen ruumiissa vihaa ja haluaa pistää sen pilkkakirveensä sinne minun tupani seinään, niin siellähän se kovin koitus on rakastaa niitä ihmisiä, joista ei tule vastarakkautta. Mutta Jeesus sanoikin sen niin päin, että mitä palkkaa me siitä saamme, jos me vaan osoitamme rakkautta ja hyvyyttä niitä kohtaan, jotka voivat osoittaa sitä takaisin meitä kohtaan. Jeesus sanoi, että silloinhan me olemme niin kuin maailman ihmiset. Eli he elää sillä periaatteella, kun minä teen hyvää, niin tuon toisen täytyy tehdä minulle myös hyvää takaisinpäin. Eli on semmoinen niin kuin kirjoittamaton sääntö tuolla maailmassa, että jos minä tulen talkooseen, niin sinun pitää sitten jonkun ajan päästä, jos minulla on tarve, tulla myöskin talkooseen. Mutta se ei ole Jeesuksen idea. Meidän pitää mennä sinnekin talkooseen, jossa ei sieltä tule se kaveri koskaan vasta talkoisiin. Mua ripitti yksi veli, kun se sanoi, että kun sinä et tullut auttamaan minua siinä ja siinä projektissa, niin mä sanon, että kuule nyt hyvä veli, että totuus on sellainen, että vaikka sä oot ollut minua auttamassa, niin sinä et kuitenkaan minun listallani nyt ollut ensimmäisellä sijalla, että totta kai minä menin ennemmin tekemään sille mummolle kato, jonka katto vuoti, joka on täysin avuton, joka ei voi tehdä sitä itse, että sulla oli mahdollisuus palkata joku sinne, mutta sillä mummolla ei oli, että sulla on nyt väärä järjestys, sä elät maailman tapaan, että kun sinä olit meillä, niin minun pitäisi tulla teille, mutta minä en ajattele tällä tavalla, vaan minä menen sinne, missä mä koin, että sitä Kristuksen rakkautta eniten tarvitaan. Totta kai se on ihanaa, jos tällä tavalla toimii vuorovaikutus. Sinä voit tehdä jotakin, minä voin tehdä jotain. Mutta jos se nousee vaatimuksesta tai väärästä odotuksesta, koska meillä ei saisi olla odotukset ollenkaan ihmisissä, vaan Jumalassa. niin minun mielestäni hengellistä on se, että alkaa niistä, niin kuin Jeesus sitten sanoi, että kun se häähuone ei kerta tullut täyteen, niin menkää sinne teidän risteyksiin ja kutsukaa raajarikot ja rammat ja kaikki ne, jotka ei voi millään tavalla maksaa takaisin. Menkää ja auttakaa niitä ja menkää ja kertokaa, että häähuone tulisi täyteen. Niin Jeesuksen tahto on, että me ensisijaisesti nähdään nämä ihmiset, joissa ei ainakaan siinä alkuvaiheessa kertaakaan edes ole olemassakaan vastarakkautta. He voi olla kadotettuja sieluja, he voi olla psyykkisesti sairaita uskovia, tai voi olla kehitysvammaisia tai jotakin, jotka ei pysty edes kunnolla reagoimaan siihen Kristuksen rakkauteen, ainakaan heti aluksi. Ja sitten jos olet lukenut sen Raamatun kertomuksen sieltä, että kun se kolikko putoaa sinne ja menee sängyn alle, niin eikö se, tai se mikä raha se onkaan, niin eikö se kaveri visusti lakaise, että se sen koko huoneen, että se löytää sen kolikon. Niin mitä se kuvaa? Ihminen voi olla itsessään kylmä niin kuin kolikko. Ja meidän tehtävä on olla se rakkauden harja tai luuta, joka tulee lakaisemaan sen kylmän kolikon sieltä vuoteen tai sängyn alta esille, jotta Kristuksen rakkaus pääsisi edes yhden säteen heijastamaan siihen kylmään kolikkoon. Olen minä ollut sellaisessakin sieluhoitotilanteessa, jossa on sanottu, että jos sinä et minulle ja minun kaverille, että jos sinä et nyt heti lähde, niin tulee turpaan. Ja minä rakastan silti sitä ihmistä. Minä yritin parhaani, minä halusin auttaa ja menin auttamaan, mutta se, minun oli pakko lähteä sitten, kun siitä olisi tullut turpajuhlat, koska mä ymmärsin, että ei tämä sieluhoito toimi, koska en minä voi siihen vastata mitään, eikä se mitään auta, jos minä tulen sieltä sieluhoidosta nenä poskella ja sille kaverille jää ne ongelma. Mutta meidän täytyy ajatella sillä tavalla, että jos me ei saada sydämellemme niitä vaikeimpia ihmisiä, tapauksia, niin me emme näe suurta muutosta Kristuksen ruumiissa. Ja sitten mä oon varoittanut siitä jo aikaisemmin, muistan kun täällä tai jossain, joskus kesän aikana tai joskus kevään aikana, että meidän pitää erityisesti tässä yhteiskysymyksessä varoa sitä, että meille ei synny jotain sellaista sisäpiiriä, että nämä ja nämä sisaret ja veljet ovat minulle rakkaimpia. Kyllä mä ymmärrän sen, että on niin kuin läheisiä työtovereita, niin kuin Paavalillakin, joka tehdään koko ajan työtä, mutta ei silti Paavalilla ollut mitään sisäpiiriä. Jos sä luet tämän kalatalaiskirjeen kokonaan, mitä mä voin nyt tehdä, niin hän rakasti kaikkia niitä kalatalaisia samalla rakkaudella, kun hän rakasti niitä työtovereitaankin, vaikka hän näki, että kalatalaiset on niin kuin tullut älyttömäksi ja mennyt sinne lihallisiin asioihin ja lain tielle takaisin, niin hän välitti ja rakasti niitäkin, jotka oli kaikkein eniten vinksallaan. Koska hän halusi palauttaa heidät terveeseen uskoon takaisin. Eli varoa sitä, että ei aleta etsimään niitä samanmielisiä. Mieluummin sanoisin näin päin, että pistä pääpaino sinne, ala etsimään niitä erimielisiä ja eriseuraisia lahkolaisia ja osoita heille Kristuksen rakkautta. Minulla on sellaisia kavereita, joista mä oon kokenut, että niillä on jotakin minua vastaan, niin mä olen saattanut 4 tai 5 vuotta mennä sinne heidän kotiinsa tai pitää jollakin tavalla yhteyttä. Ja kaikesta, kun siellä just kahvit on saanut, niin tuntee, että olisi kiva, kun mahdollisimman äkkiä häipysyt. Mutta kun mä oon ajatellut, että ei sitä muutosta tule, jos et sä mene osoittamaan sitä Kristuksen rakkautta. Ja mä noudatan, niin mä voin sanoa lainomaisesti, mutta aika kirjaimellisesti sitä Raamatun kohtaa, että jos veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin mene ja sovi hänen kanssaan. Mä alan huomaamaan, että jollakin on jotakin minua vastaan, niin mä saatan erityisesti alkaa viipyä sellaisissa perheissä ja kodeissa. Vaikkei se välttämättä niitä ihmisiä miellytäkään se mun viipyminen. Koska mieluummin ne ottaisi sinne kylään jonkun sellaisen uskovan, jota vastaan heillä ei ole mitään. Mutta mä kerron teille, että se on tuottanut tulosta. 5 vuoden kuluttua esimerkiksi saattaa tulla anteeksipyyntökirjeitä, joku on korjannut asennettaan ja alkanut taas tekemään Jumalan valtakunnan työtä, koska ei se ole kysymys vaan, että jos joku tulee erimieliseksi minun kanssa, niin sehän on helposti hoidettu, kun pistää ovet lukkoon ja verhot kiinni, kun se järin tulee, sitähän selviää sillä tavalla. Mutta yleensä mä oon nähnyt sen, että sellaisilla ihmisillä on laajemminkin ongelmia ja heidän Jumalan valtakunnan työnsä on pysähdyksissä. Ja tämä on se ongelma. En minä halua päästää heitä vaan sen tähden heidän ongelmastaan olla auttamassa, että mä tiedän, että se jotain minua vastaan, vaan mä näen tämän valtakunnan. Mä sanoin jossain alussa, että minä katselen aina asioita tämän valtakunnan kokonaisuusnäkökulmasta. Jos mä näen, että joku veli tai sisar on sieluvihollisen vankilassa, niin no totta kai mä menen istumaan sinne keittiön pöytään. Ja en tarjoa kahviakaan, niin sillä väliä mä istun silti ja kerron jotakin Jeesuksesta ja osoitan rakkautta, koska mä näen, että jos mä jotenkin pystyn auttamaan tämän kaverin kuiville, että Jumalan valtakunnan vankurit taas lähtee liikkeelle, niin kiitos Herralle. Mutta se ei ole aina helppoa. Meidän lihassa on se mieli, että me etsimme aina ne samanmieliset, ettei olisi mitään riitasointua eikä mitään häiriötä, mutta Jumalan mieli on aivan toisenlainen. Jos Paavalilla ei olisi ollut Jumalan mieltä, niin hän olisi sanonut vain, että okei, galattalaiset, seuraavalla saarnamatkalla minä menen ohi. Goodbye. Mutta hän halusi auttaa heitä eteenpäin. Vaikka hän puhutteli heitä älyttömiksi, niin hän halusi auttaa heitä silti. Eli sanoisin näin sieluhoidon kannalta, hengellisen elämän yhteyden kannalta, että rakkaus pitää olla aito ja oikea, mutta sitten myöskin se totuuden puoli, että se ei ole Jeesuksen mieleen, että me niin kuin vihjailemalla puhutaan asioista toinen toisellemme. Se ei ole hyvä avioliitossa, se ei ole hyvä tässä seurakuntaperheessä, vaan samalla tavalla meidän pitää tehdä asiat niin kuin Jeesus ja apostolit ja opetuslapset, että nostaa kissa pöydälle silloin, kun sen aika on. Ja sanoa se, mikä on totta. Ja toimia sen puolesta, mikä on totta. Eli ehkä eniten laiminlyöty niin kuin hengellinen, voinko mä käyttää palvelustehtävä tai tehtävä, mikä on eniten laiminlyöty Kristuksen ruumiissa tällä hetkellä, niin on nuhteleminen. Kukaan ei oikein haluaisi tehdä sitä, koska se on paljon helpompi sanoa siellä kolmannelle uskovalle, sen kaksi uskovaa keskustelle, niin puhua sitä kolmannesta uskovasta, että se elää siinä ja siinä synnyssä. Se on paljon helpompi siellä selän takana keskustella sitä ihmisestä, kun mennä suoraan sanomaan sille, että veli tai sisko, sinä teet syntiä, tee parannus. Koska sieltä voi tulla sitten vaikka turpajuhlat tai jotakin. Sieltä voi tulla hyvinkin negatiivisia asioita, jos sä menet nuhteleen tänä päivänä jotakin uskovaa synnistä. Mutta siinäkin sanon kokemuksesta, että vaikka minä olen nähnyt niitä ihmisiä, joita mä olen nuhdellut synnistä, mennyt henkilökohtaisesti, paras sellainen oli kaveri, joka eli aviorikoksessa, ja minä olin tuolla Pohjanmaalla saarareissulla, ja sitten siinä oli muutama tunti kokousten välissä sitten aikaa. Taikka se oli aamupäivä, että sitten kokoukset alkoi iltapäivällä. Mä lähdin aamulla vähän ajelemaan sitä merenrantaa ja miettimään, että mitä minä sinä päivänä saan. Mulle tuli yhtäkkiä mieleen se yksi uskon veli. Ja mä sitten muistin jollakin tavalla sen, missä se asuu. Ja minä menin sitten sinne osoitteeseen ja soitin siitä pihasta, että nyt minä olen tässä pihassa. Ja se oli jotain ehkä 9 nurkilla aamulla tai vähän yli, kun mä ilmestyin siihen pihaan. Ja sitten soitin hänelle, että nyt että mä olisin sitten tulossa kylään. No se oli aikamoinen se aamukahvipöytä, kun hän siinä sitten sen huorinkumppanisen kanssa istui ja juo kahvia, kun hän paljastui itseteosta sitten saman tien, kun oli herännyt sieltä samasta punkasta. Mutta kyllä mä ne kahvit join siinä sitten ja sitten sanoin, että pitäisi niinku muuttaa kurssia ja tehdä parannusta. Ja sitten läksin taas paluumatkalle ja menin saarnaamaan ne saarna, mitä sillä päivälle oli. Eli se rakkauden kautta vaikuttava usko, siihen liittyy selkeästi johdatus. En minä olisi osannut omassa ymmärryksessäni, enkä edes tiennyt, että se kaveri elää huoruudessa. Ehkä jotain juoruja saattoi olla, mutta että en tiennyt, että se on tällä tasolla. Mutta Jumalan pyhähenki antoi sellaisen idean, että meppäs tänä aamuna sinne. Ajatellaan toisesta näkökulmasta, jos minä en olisi ollut siellä, olisiko se ollut joku toinen uskova, vai olisiko se saanut jatkaa siinä huoruudessa 2-3 vuotta, eikä mitään olisi tapahtunut. Eli ajattele sitä nuhtelemista, jos sinä tai minä jätetään se nuhteleminen, missä koetaan, että se on Jumalan tahto, Jeesus kehoittaa siihen, jos me jätetään, tai Pyhä Henki kehoittaa siihen, jos me jätetään se tekemättä, niin me ollaan sillä tavalla osa vastuullisia, että silloin me tietoisen päätöksen kautta jätämme meidän sisaremme tai veljemme elämään synnissä. Ajattele se toisinpäin, jos itse olet langennut syntiin ja kaverit siinä ympärillä tietää sen, eikä ne kukaan tule sanomaan. Sitten sä 5 vuoden päästä havahdut, vasta tajuatkin se, että on syntiä. Ja sitten ne kaverit sanoit, joo kyllä me tiedettiin se. Oikein varisijalla, niin joo mehän nähtiin, että sä olit synnissä, joo. Mutta se on väärin. Koska synti on sellainen, että se on niin salakavella, sanan sanoo, että se helposti kietoo, niin minä uskon julistajana vilmittömästi sellaiseen tosiasiaan, että osa uskovista tietyissä asioissa elää sen tähden synnissä, että he edes tiedät tiettyjä asioita, että ne on syntiä. Tai sitten ne on sillä tavalla, että ne jotenkin tietää, mutta ei kunnolla, mutta joka tapauksessa se on Jumalan tahto, että joku ulkopuolelta tulee ja sanoo, että tuo on syntiä. Se niin kuin jouduttaa sitä parannuksen tekoa, kun joku ulkopuolelta tulee ja sanoo, että veli tai sisar, tuo on syntiä, mitä sinä harjoitat. Ja se käynnistää sen parannuksen, niin kuin Jumalan edessä on koko ajan se vanhurskauden vaatimus, niin se käynnistää sen Jumalan vanhurskauden vaatimuksen, joka kuuluu Uuden liiton sanoilla, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Toki se koskee yleisesti kaikkia jumalattomia, että me saarnaamme, että jos haluat taivaaseen, niin on tehtävä parannus. Mutta se koskee myöskin uskovaa, joka tekee syntiä. Kaikkien on kaikkialla tehtävä parannusta. Eli se on meidän velvollisuutemme kertoa ihmisille, mikä on syntiä. Ja myöskin toisaalta, jos ajatellaan paikallista seurakuntaa, jossa on aito ja oikea ja todellinen, ja tämä yhteys on kunnossa, niin kyllä se on myöskin niin kuin opetustoimessa ja vanhimpina olevien velvollisuus opettaa erilaisista asioista sillä tavalla, että sanotaan nyt vaikka vuoden tai 2 tai 3 vuoden periodissa tulee kaikki semmoiset keskeiset ihmisen elämään liittyvät kysymykset, että se, niin kuin se tavallaan se synnin mahdollisuus jää jo pienemmäksi sen takia, että ihmiset alkaa tietämään, mikä on totuus. Se on jotenkin vanha testamentin tekstissä, että minun kansani hukkuu, kun se on tietoa ja taitoa vaille. Niin se tieto lisää sitä ylipäätään, sitä siis sana itsessään jo puhdistaa ihmistä synnistä, mutta on sitten jotain sellaisia asioita, missä kuitenkin tarvii jonkun tulla se ulkopuolelta sanomaan, että tuo mitä sinä teet on syntiä. Mä kerron sen esimerkin, minkä jotkut on teistä kuullut, koska se on sellainen hyvä havaintoesimerkki, kuinka me olemme sokeita synnin kanssa. Minä pystytin aikanaan niitä elementtitaloja, ja minulla oli sitten töissä sekä uskovia että uskosta osattomia siellä veljiä. Ja sitten siellä oli semmoinen yksi uskon veli, joka sitten aina silloin tällöin sille kävi sitten sillä tavalla, että se sen vasaran kanssa, kun se siellä löi nauluja, niin sitten se löikin vahingossa siihen omaan peukalonsa. Ja sitten sieltä telineeltä alkoi kuulumaan sitten ärräpäitä. Mä pari kertaa sitten kuuntelin ne ärräpäät ja sitten mä otin siellä työmaalla sen kaverin hihasta kiinni ja vein se sinne vähän sivummalle ja sanoin, että ootko ajatellut yhtään, että tää on aika huono todistus nyt noille uskosta osattomia ja kyllä meille velillekin tää on huono todistus, että kun sulle menee tuo peukalo tuollaisessa turvonneeseen tilaan, niin alkaa tulla näitä rumia sanoja. Ja se sanoi, että en mä oo huomannutkaan ollenkaan, että multa pääsi ärräpäitä. Että kiva, että sanoit. Ja sitten rukoiltiin siinä, ja ajatelkaa minkälainen se muutos oli. Sitten se meni muutama päivä siinä kivasti, se osui taas naulan kantaa, ja se vasara ei ollut paistinpannua. Ja sitten se löi taas sitten siihen peukaloossa, niin sieltä seinältä alkoi kuulua, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ja siellä tuli ne uskomattomatkin katto, että mikä ääni siellä nyt on kellossa. Siinä oli todistuksen voimaa. Siinä oli rakkauden kautta vaikuttava usko. Eli niitä sokeita alueita on, ja siksi on tärkeää, että meillä on sitä nöyryyttä ottaa se ihminen sivuun. On tilanteita tietysti, jossa sitten nuhdellaan oikein räikeitä synnintekijöitä julkisestikin, mutta kyllä se peruslähtökohta on se, että käydään niin kuin ihminen ihmiseltä sitä asiaa ja sitten kahden kanssa ja sitten vasta siinä kolmannessa vaiheessa on mukana seurakunta. Ei sanoisi jotenkin näin, että Jumala on, niin kuin sanotaan, että Pyhä Henki on herrasmies, niin Jumala on sillä tavalla hieno tunteinen, että ei hän jonkun tietyn ihmisen syntien tähden halua sekoittaa koko seurakuntaa, vaan hän tahtoo, että joku, joka siinä lähellä huomaa, että tuo on synnissä, niin hoitaa sen kaverin siististi oikealle tielle, eikä siitä tehdä sen isompaa numeroa. Koska sehän tuo siihen perhe-elämään häiriötä, jos se sitten alkaa siellä juorut kiertämään ja niin edelleen. Että sitten vasta se kolmas vaihe on se, että tuodaan seurakunnalle, jos sinä menet, jos velisi on rikkonut sinua vastaan, menet nuhtelemaan, se ei auta, sitten otat kaverin mukaan, uskon veljen tai sisko, se ei auta, niin sitten vasta kolmantena asiana sitä tehdään vasta julkinen. Eli se taso, mikä yleensä jää tekemättä, on tämä nimenomaan tämä kahden kesken, että uskaltaa sanoa sisarelle tai veljelle, että tämä asia on syntiä. Ja siksi monelta jää parannus tekemättä. Ja kuitenkin sana sanoi, että synnin palkka on kuolema. Ja Jumalan armolahja on ihan kaikki elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Että vaikka se ihminen ei menettäisi taivaspaikkaansa synnin tähden, niin kuitenkin synti tekee hitaaksi tässä valtakunnan työssä. Ja sitten jos ajatellaan katkeruutta, mikä sekin minun mielestä ponnistaa sieltä synnin maaperästä ja synnillisyydestä, tai ainakin sen katkeruuden seuraukset on syntiä, niin siitähän sitten sanotaan niin kuin, ainakin seurakunnan niin kuin vanhimmille, mutta kaikille hengellisille ihmisille siellä, että pitäessänne esillä Jumalan armoa sillä tavalla, että mikään katkeruuden juuri ei pääse tekemään turmiotaan ja tuhoaan, ja monet sen kautta tulevat saastutetuksi. Jumalan tahto on, että armo on sillä tavalla ennaltaehkäisevästi seurakunnan keskellä esillä, ettei se katkeruus ja katkeruuden juuri pääsi ollenkaan nousemaan. Eli sitä voisi seurakunnassa verrata sitä katkeruuden juurta sellaiseen tilanteeseen, että kun sulla on kesällä ikkuna auki ja sä näet, että kärpäneet tulee sieltä, niin sulla on jo lätkä valmiina, että nyt heti se hengiltä, ennen kuin se pääsee sotkemaan joka paikan. Niin samanlainen on katkeruus. Siihen ei ole vastauksena kärpäslätkä, vaan Jumalan armo, että se olisi ennaltaehkäisevästi esillä. Koska sellainen ihminen, joka on sen katkeruuden valtaama ja se juuri on päässyt tekemään jo sen turmionsa, niin sellainen ihminen sanankohdan mukaisesti saastuttaa monta toistakin ihmistä ja monta toista uskovaa tietysti. Niin sen tähden meillä on velvollisuus myöskin tästä näkökulmasta pitää esillä Jumalan armoa sillä tavalla runsaasti, että se ennaltaehkäisisi katkeruuden nousemisen. Eli jotenkin taas lähtisin siitä ajatuksesta, että niillä ihmisillä, joilla on vaikea, on se helpoin tai alttius katkeroitua helpommin, niin niille, joilla on paremmin asiat kunnossa Herra edessä, niin niiden pitäisi niin kuin kohdistaa se päähuomio. Jos vähänkään näkee, että tuo ihminen on alkamassa katkeroitua, niin oikein semmoinen runsas Jumalan armon kasvatus sellaista ihmistä kohtaan. Eli täällä Kristuksen ruumiissa eletään heikomman mukaan, ja tämä tuntuu tässä ajassa niin kuin selkeästi unohtuvan. Eli sanahan sanoo niin, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät. Eli tämä on niin kuin se hengen mieli, Kristuksen mieli. Se on osalta rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa, jos sulla on se oikea usko ja sinä huomaat, että sisar tai veli siinä minun rinnallani kärsii, niin sinä alat hengessä kärsimään hänen rinnallaan, jotta hän vapautuu siitä ongelmasta. Eli se ei tarkoita sitä, että jos sillä sun siskolla tai veljellä on päänsärky tai migreeni, että sinullekin tulee migreeni. Pois se! Se on saatanallista teologiaa. Vaan se, että sinä hengessä olet sillä tavalla osallinen hänen kärsimyksestään, että Jumalan armo pääsee kohtaamaan häntä ja parantamaan hänet. Mutta sitten se toinen puoli Raamatun kohdassa tuntuu, että se on yhtä vaikea, jossa se jatkuu sillä tavalla, että jos
yksi jäsen saa kunnian, niin kaikki iloitsevat. Niin mä oon huomannut senkin täällä Jumalan valtakunnassa, että jos joku menestyy, niin ihmiset ei osaakaan iloita siitä. Minä olin lähdössä ensimmäistä kertaa Israeliin silloin 96. Ja se kaikki alkoi sitten hyvin nopeasti. Mä kerron ihan lyhyesti taustoja, että voitte ymmärtää, mistä mä puhun. Vuonna 1993 mä kiersin semmoisen ihanan veljen kanssa pitävässä kokouksen, nimensä oli Lauri. Ja me tehtiin se yksi kesä sitten innolla yhdessä evankeliumin työtä. Ja sitten me oltiin menossa Lannenvedelle rukoilemaan eräälle kesämökille. Oli monta sellaista tärkeää asiaa. Ja sitten siellä tien päällä, kun lähdettiin jostain Jyväskylästä eteenpäin, kun hän tuli Jyväskylässä ja minä Hartolassa, niin hän sanoi, että tämä meidän työ on mennyt ihan hyvin tässä Jumalan valtakunnassa, mutta tässä on yksi ongelma. Sinulla ei ole minkäänlaista Israel-näkyä. Ja minä sitten en sen enempää miettinyt, mä vastasin vaan velille ja sanoin, että minun virkani on siunata Israelia ja minun Jerusalemini on siellä, missä minä kulloinkin olen. Ja hän sanoi vaan, Ja sitten se matka jatkuu ja sitten me huomattiin siinä Hirveskankaalla, että siellä motellissa, niin siellä, että siellähän on rukouskokous, kun mentiin tankkaamaan siinä alapuolelle ja päätettiin, että ei meillä niin kiire ole sinne kesämökille rukoilemaan sinne Lannenvedelle, niin mentiin sinne motelliin. Ja me ei keritty mitään muuta kuin sinne sisälle tulla, niin se yksi sisko tulee siihen minun eteen ja sanoo, Jari, sinun virkasi on siunata Israelia ja sinun Jerusalemisi on siellä, missä sinä kulloinkin olet. Se veli tokkas kylkiä, ei meillä taidakaan olla erilainen Israel. No sitten mä menen tästä asiasta eteenpäin, niin sitten 96 mä sain semmoisen pikaisen startin lähteä ensimmäisen kerran Israelin. Tämä Ilveksi Helena pyysi auttamaan siinä Venäjän juutalaistyössä ja rukoilikin niin, että lopulta sitten vaimon kanssa saatiin 1000 markalla per lippu sitten peruutuspaikkoja ja päästiin lähtemään. Niin sitten edellisenä päivänä niin tämä sama veli sieltä Jyväskylästä, niin hän soitti, että saanko minä tulla siunaamaan teidät sille ensimmäiselle Israelin matkalle. Ja sitten hän sanoi, että mulla ei ole yhtään rahaa eikä mitään, mutta mä haluan siunata teille matkaan, että minunkin ja minunkin vaimoni vuoro taas joskus tulisi. Eli hän niin kuin sydämestään iloitsi niin paljon siitä, että minä ja minun vaimon pääsi Israelin, että tuli oikein siunaamaan sille matkalle. Eli tämä on se hengen mieli, että jos joku saa jonkun siunauksen, että me iloitsisimme siitä, niin sitten se siunaus voi jonain päivänä kohdata meitä itseämmekin. Eli meidän täytyy kylvää rakkautta, niin me myöskin niitämme rakkautta. Sitä, mitä sinä, niin kuin Jeesus sanoi, sitä, mitä sinä odotat tai te odotatte ihmisten teille tekevän, se tehkää heille. Eli jos sulla on oikein paljon sellaisia jopa ihan vaatimuksia ihmisiä kohtaan, miten ne pitäisi käyttäytyä sinua kohtaan, miten ne pitäisi olla opillisesti ja niin edelleen, niin mä käännän sen toisinpäin. Mitä enemmän sulla on vaatimuksia, niin sen enemmän se velvoittaa sinua tekemään niitä asioita niille ihmisille, joilta sinä odotat jotakin. Jeesus kääntää aina kaikki ylösalaisin. Tai sanotaan melkein kaikki, mitä me ajattelemme. Meillä on paljon vaatimuksia, odotuksia. Jeesus kääntää sen toisinpäin. Sen, mitä te odotatte ihmisten teille tekevän, se tehkää. Jotenkin mä ajattelen, niin kuin, miten Jeesus toimii, niin se on jotenkin niin kuin hän kääntää aina. Jos sinä lasket vettä ratilla näin päin, niin Jeesus kääntää sen toisinpäin. Eli teekin se toisella tavalla. Eli jos on paljon odotuksia, niin tee niiden odotusten mukaisesti niiden lähimmäisille. Ja tämä erityisesti korostuu tietysti perheessä ja avioliitossa. Jos sulla on paljon odotuksia siihen puolison suhteen, niin minä tahallani käännän sen Jumalan armon ja rakkauden kautta vaikuttaa uskon kanssa toisin päin, että mitä sinä itse olet tehnyt niiden asioiden suhteen. Onko sinulla omassa mielessäsi, motivaatiossasi rakkauden kautta vaikuttava usko? Vai oletko mahdollisesti varisilaisessa mielentilassa, että vaadit toiselta sellaisia asioita, mihin et itsekään pysty? Se on hyvin tavallista, kun kuuntelee näitä. Hyvin useinhan se käy niin, että vaan toinen aviopuoliso edes suostuu tulemaan sielunhoitoon, ja sitten sieltä tulee pitkä vuodatus, niin kuin kerran oli siellä samaisen Ilveksen Helenan majapaikassa siellä Tiberiassa, sinne tuli Jerusalemista soittu, ja sitten siellä nainen tilitti siellä puhelimessa asioita, ja sitten Helena yhtäkkiä sanoi, täällä onkin tämä Jari Tosanen täällä minulla käymässä, että jos minä annankin tämän puhelimen hänelle. Ja sitten sieltä tuli pitkä lista, että kuinka se nainen sitten kertoi, että kuinka kauhea aviopuoliso hänellä on, kuinka hirveä peto se mies on. Ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että ei tää ole totta. Sitten kun se puhelin loppuun, se on Helenan, että kuule, musta tuntuu, että sillä siskolla taitaa olla oikein tosi ihana aviopuoliso, niin Helena sanoi, niin sillä onkin, mutta kun se ei taju sitä. Meidän pitää yrittää saada se tajumaan se, että hänellä on maailman paras aviopuoliso. Mutta kun enää ymmärrä sitä. Eli meillä ihmisillä on sellaisia niin kuin rima niin liian korkealla. Niin se voi olla niille, jotka odottaa aviopuolisoa, että se on siellä, että odotetaan jotain helikopterilla, jotain prinssiä tai jotain tällaista. Että se on niin utopistisia. Olen mä nähnyt niitä siskoja ja veljen molempien rukouslistoja. Se on karmea katsoa se pitkä lista, minkälainen se tulevan puolison pitäisi olla. Niin kun mä katselen omaa itseäni Kristuksen kuvastimessa, niin minä ainakaan niihin listoihin sopisi ehkä yhteen kohtaan korkeintaan. Olen mä sen verran raju kaveri. Että miettiä sitä. Minun mielestä on helpompi pyyhkäistä jollakin, jos se lista on tuossa liitotaululla, niin minä pyyhkisin sen pois, on sitä, Jeesus, valitse sinä minun puolestani. Mä kerron teille kertomuksen, täällä ei vissi ole kiirettä, kun tämä evankeliumilta. Siellä Afrikassa oli jossakin kylässä sitten tapana, että kun siellähän on se tietyllä tavalla semmoinen, se on vähän niin kuin kauppa se avioliitto, että siellä pitää sille morsiammen isälle sitten tuoda niitä lahjoja. Ja siinä kylässä sitten se mittari oli sellainen, että vähintään yksi lehmä, mutta jos oikein paljon arvostaa sitä naista, niin sitten 7 lehmää. Ja siellä oli sitten sanotaan nyt sen näin yleisesti sanottuna semmoinen keskivertotasoinen nainen, ettei hän ollut mikään prinsessan näköinen, eikä sillä tavalla, että ymmärrettänyt asetelman. Niin sitten siinä kävi niitä kavereita selittämässä sille isälle, että no minä voisin antaa 2 lehmää siitä sinun tyttärestäsi. Sitten tulee toinen, no minä voisin 3 lehmää tuoda, jos sinä annat sen tyttärisi minulle. Ja joku sitten korotti 4. Mutta sitten mentiin viikko eteenpäin, niin sieltä tulee varmin uskon askel, että tulee kaveri ja sillä on narun päässä 7 lehmää ja sanoo, että kuule sukko, minä annan 7 lehmää. Se sun tyttäresi on täydellinen. Minä haluan hänet. Ja niin sitten se sai sen vaimokseen. Ja mikä oli siinä se idea? Sillä kaverilla oli usko, se piti sitä tulevaa morsiantaa 7 lehmän arvoisena. Eli se katseli asioita Jumalan näkökulmasta. Hän päätti rakastaa ennen kuin sanoo sitten pappi tai tuomari aamen, en tiedä miten siinä kulttuurissa sillä ei ole väliä. Niin hän päätti jo etukäteen, että hän pitää sitä täydessä arvossa sitä hänen tulevaa puolisoansa. Hän noterasi sen täyteen arvoon. Ja minä uskon, että hän on saanut elää siunattua avioliittoa. Eli osa näistä ongelmista on kysymys, että se on vain meidän vääristä asenteista, vääristä odotuksista. Jeesus voi työstää monenlaisia asioita, niin kuin olen kertonut siitä, kun kerroin tästä Gordon Pinningistä, hän on nyt ollut reilun vuoden leskenä. Ja he sitten aina yhdessä hyvinkin avoimesti kokouksessa sitten jakoi kaikkia elämän kokemuksia ja myöskin sitten niitä törmäyskursseja. Ja sitten siellä oli yksi sellainen vaihe, missä Emilia kyllästytti se, että kun ei ollut saanareissulla eikä opetusreissulla, niin sitten ne teki aina arjen askareita siellä. Ja sitten Emilia tympäsi se, kun sitten hän kutsui Gordonin syömään tai kahvitunnille tai teille, mitä se joikin, niin Gordoni tuli sieltä oikein reippaasti sieltä jostakin kuraiselta kasvimalta ja sappaat jalassa kävelee siihen pöytään ja alkaa syömään ruokaa. Ja sitten kun Gordoni lähtee, niin Emilia alkaa taas siellä siivoamaan, voi nyt se ukko taas toi kuraa. se sotki taas nämä poikat, eikä muistunut jättää saappaita eteiseen. Ja kun hän oli taas sitten yhden kerran niitä kurajälkiä siellä putsaamassa, niin yhtäkkiä Jeesus sanoi Emilille, että kiitä minua siitä, että minä olen antanut sinulle aviopuolison. Ja Emili alkoi kiittää, että kiitos Jeesus, että minulla on tämä aviopuoliso. Tietysti vähän varmaan irvisti siinä, kun siellä pyyhki viimeisiä kuria sieltä lattialta. Mutta kuitenkin siinä oli se rakkauden kautta vaikuttava usko, että alkoi kiittämään Jeesusta, että hänellä on juuri sellainen aviopuoliso, kun Jumala on hänelle antanut, ja Jumalan tahto ja Jeesuksen tahto on. Ja kuinka ollakaan, mitään asioista ei puhuttu, mutta seuraavan kerran, kun Koroni tuli syömään, niin hän ihan niin kuin normaalisti, spontaanisti jätti ne kurasaappaat sinne eteeseen ja tuli sukkasillaan sinne pöydän ääreen. Siellä oli joku hengen maailmassa, joku side, jonka Jeesus halusi tällä tavalla käsitellä. Ja me ihmiset syyllistetään siihen, että me liikaa tuijotetaan näitä tekemisiä tai tekemättä jättämisiä. Niin kuin Saarna ja veli, joka siellä teki monet vuodet siellä, jonka kanssa minäkin olin siellä yhden puolivuotisjakson siellä Floridassa, niin hän sanoi mulle sitten yhden kerran, kun keskusteltiin näistä asioista, niin sanoi, kuule Jari, tänään tuli Suomessa semmoinen soitto, että yksi uskoveli soitti ja kysyi multa, että mikä nyt on oikein pielessä, kun vaimo lähti töihin ja jätti pyykit pyykkikoneeseen. Eikä laittanutkaan niitä kuivumaan, ja hän on aina laittanut ne tähän mennessä kuivumaan. Että rukoilisitko Ilmari veli, minä sanoin sen veli, ei tällaisia asioita että rukoilla. Kun se tulee se vaimo töistä, niin kysy siltä. Kysy, että oliko sulla kiire tänä aamuna vai mikä se oli se syy. Niin ihmiset on jotenkin niin kuin sokeutuneita, että jos jossakin rutiinissa tulee yhtäkkiä muutos. Voihan se olla, että vaikka on ollut yöllä sähkökatko tai herätyskellosta on mennyt batteri ja se nainen on ollut kiireinen ja sen takia ne jäi sinne. Mutta se kuvaa mulle sitä, että ollaan liian pienissä asioissa kiinni. Liian pienissä asioissa törmäyskurssilla. Tarkkaillaan niin kuin sana sanoi, että siivillä nämä hyttysiä ja nielastaan kameli. Eli kyllä perhe-elämässäkin täytyy olla sellaista vapautta elää siellä, niin kuin sellaista liikkumatilaa olla niin kuin puolisoiden kesken, mutta myöskin sitten niin kuin kaikkien perheenjäsenten kesken. Niin se on minusta se todellinen yhteys. Ja sama sitten täällä seurakunnassakin, että sitä, jos sä pistät itsesi oikein sellaiseen ahtaaseen opilliseen tai lainomaiseen pakkopaitaan, niin sinun on vaikea itse liikkua siinä. Ja aika äkkiä siinä ympärilläkin alkaa olla niitä kaverit, jotka on pakkopaidassa. Ja silloin se ei oikein niin kuin toimi. Sä tiedät pakkopaidan, että siinä ei välttämättä kädetkään liiku. Jos oot joskus katsonut niitä kahlekuninkaita, kun ne heitetään johonkin veteen sieltä ja ne sitten nyrjäyttää olkapäätä sijoilta, että ne pääsee sitä pakkopaidasta, niin sellainen on pakkopaita. Mutta ei Jumalan tahto pakkopaita. Pääsääntöisesti siellä luvatussa maassa, niin ei vanhaan aikaan eikä nytkään, niin kuuliteta lampaita missään naruissa. Ne vaan tulee sen paimenen perässä. Ja hengellisessä mielessä, niin siinä rakkaudessa on imua. Ei tarvitse olla jotain pakkopaitaa tai lainruoskaa, vaan se rakkaus, se vetää itsessään perässä. Ja sitten luonnollista lampaassa sanotaan, että sen on itse asiassa pakkokin pysyä lähellä paimenta sen takia, että lammas on aika likinäköinen. Että sitten se ylipäätään pystyy seuraamaan paimenta, niin sen täytyy pysyä siinä lähellä paimenta tai muuta laumaa, että se pystyy ylipäätään, jos sen näkökykyisen takia seuraamaan. Niin jotain hengellistäkin sillä on, että kun pysytään lähellä Jeesusta, niin ollaan silloin tämän vapauden lain alla. Jos me olemme hengen kuljetettavina, niin silloin me lain alla, niin kuin luettiin tästä johdantotekstistä. Mutta erityisesti haluan jättää sun mieliisi tämän kalatalaiskirjeen, oliko se 5 ja 6, että ei auta ympäri leikkaus, eikä Kristuksen Jeesus ei auta ympäri leikkaus, eikä ympäri leikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Teet sitten ajallista työtä, teet hengellistä, elät perheessä, niin pysähdy aina siellä kaikissa tilanteissa, missä olet törmäyskurssilla tai jossakin negatiivisissa tunteissa tai muissa, koettelemaan sitä motivaatiotasi. Onko siellä niin kuin sellaisena pohjalatauksena rakkauden kautta vaikuttava usko? Olenko minä hengen kuljetettavana? Saako pyhä henki puhua minulle, että harjaa nyt tämä auto tänään ja tee huomenna joku muu asia? Isä, me tullaan eteesi vielä Jeesuksen nimessä ja Herra, mä pyydän, että tämä rakkauden kautta vaikuttava usko saisi vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä tässä pyhien yhteydessä, mutta vaikuttaa, niin kuin sanotaan perheestä, että se on seurakunta pienoiskoossa, niin Herra, anna niissä vähäisissäkin asioissa vaikuta meissä tahtomista ja tekemistä, että sun rakkautellasi on niin kuin semmoinen purkautumisen kanava, että se saa tulla esille ja käyttöön ja näkyviin. Ja erityisesti, Herra, mä pyydän, että tämä rakkauden kautta vaikuttava usko saisi vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä aivan spontaanisti, kun me liikutaan tuolla kadotettujen sielujen kohdalla, niin vaikuta meidän koko niin kuin tähän, ei vaan meidän sanoihin, vaan koko meidän olemuksen, että sitä oikein, että me saisimme olla kolossalaiskirjeen sanojen mukaisesti sinun kirkkautesi kiitoksen säteilyjä, niin Herra, vaikuta meissä, että me oikein tuolla erityisesti pimeän maailman keskellä saata säteillä sinun iloasi, että ne ihmiset tulisi oikein kysymään, että mikä on se sinun ilosi salaisuus, halleluja. Herra, oikein vapauta meitä suomalaisia, jotka ollaan sellaisia vähän iloisia, ne oikein semmoiseen todelliseen Jumalan lasten ilouteen, iloon ja vapauteen ja riemuun pyhässä hengessä, että niin kuin se jossakin siellä vanhassa testamentissa, että iloiten lähtekää, rauhassa kulketaan, kedonpuut paukuttavat käsiä, niin Herra, mä oikein rukoilen, että täältä lähtisi uskovat kotiin tai minne menevätkin täynnä iloa ja riemua pyhässä hengessä, halleluja, että oikein säteilee sinun kirkkautasi ja kiitostasi, halleluja, ja me oikein korotaan Jeesuksen nimi oikein kaikkien synkkien ajatusten ja aivoituksen ja kaiken sen laintien vaeltamisen yli ja pyydetään armoa vaeltaa hengessä niin, että emme lihan tekoa tai lihan himoa täytä, halleluja. Niin kiitämme oikein, että vuodatat henkeäsi tänäänkin kaiken lihan päälle. Ja kiitetäänkö seurakunnan kohdalla, että sinä haluat asettaa kaiken ennalleen, kaiken kohdalleen, halleluja. Herra, me oikein rukoillaan, että se alkaa meistä yksilöuskovista, että aseta minussa ja aseta sinussa, Herra, meissä kaikissa, kaikki kohdalleen. Tätä, Isä, pyydetään Jeesuksen nimessä ja vaikuta meissä, että se rakkauden kautta vaikuttava usko saa paljon tahtomista ja tekemistä aikaan. Herra, ettei se olisi vaan tahtotila, vaan että se saisi tekojen puvun, Herra. Pue meitä oikein siihen uskon ja rakkauden tekojen pukuun tänä päivänä. Ja tuo nyt tässä joidenkin mieleen oikein niitä lähipiirissä, missä on negatiivisia kokemuksia, on ihmisiä, joiden kanssa ollut törmäyskurssilla, niin anna Herra oikein sitä aha-elämystä, että miten minä voin sitä ja sitä naapuria tai sukulaissa tai lähimmäistä tai perheenjäsentä tai jotakin veliä tai siskoa rakastaa sillä tavalla, että se tehoaa ja se saa aikaan paljon, halleluja. Kiitos, että Kristuksessa Jeesus auttaa rakkauden kautta vaikuttava usko. Herra, me kiitämme, että sinä olet ensin rakastanut meitä. Herra, anna meidän muistaa tämä läksy. Se ei ole meidän rakkautta, vaan sinä olet ensin rakastanut meitä. Sinä olet välittänyt meistä. Ehkä me olimme kylmiä kolikoita, mutta sinulla oli joku rakkauden luuta, joka lakaisi meidät siihen rakkauden ilmapiiriin. Niin Herra, anna meille sitä samaa kykyä rakastaa edelleen, halleluja, välittää. Ja Herra, me rukoillaan erityisesti niiden seurakunnan tai lähimmäisten puolesta, jotka ovat kivussa, ovat tuskissa, ovat katkeroituneet, ovat mielen alueelta sekaisin tai jotenkin muuden ahdingossa, niin Herra, me halutaan laskeutua niiden heikkojen rinnalle kärsimään yhdessä heidän kanssaan, että he saavat avun. Ja sinä olet luvannut, Isä, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tyköllä ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Niin Herra, oikein varjele meitä, ettei ole mitään sellaista sisäpiiriä, jossa vaan tämä rakkaus purkautuu ulos, vaan Herra, sinä rakastit niitäkin ihmisiä, jotka jäi ihmettelemään, kun rahanvaihtajat sinne jäi tuoleelleen istumaan, kun pöytä edestä kaatui, niin sinä rakastit näitäkin ihmisiä. Niin siunaa meille, Herra, myöskin näitä vanaattisia tekoja, joissa sinun rakkautesi purkautuu myöskin rajulla tavalla, mutta se silti puhuttelee. Niin Herra, vaikuta meissä. tahtomista ja tekemistä. Herra, että me emme olisi perinteen orjia, emme olisi lainvasaran alla, emme olisi synnin ja kuoleman lain alla, vaan tämän elämän hengen alla ja vapauden kuljetettavina. Halleluja. Herra, me kiitetään, että oikein saadaan tulla kaikkia niitä valtoja ja voimia vastaan, jotka tänä päivänä sitä uskovia tekee heistä väärällä tavalla ahdasmielisiä ja semmoisia vaatimuksen hengessä ja lain alla olijoita, niin kiitetään hengen voitelusta, rakkaudesta ja vapaudesta ja vedotaan siihen sanaan, että siellä missä on Herran henki, siellä on vapausin, murtukoon kahleita, murtukoon pelon lennakkeita, murtukoon itsessä eli valta ja voima, murtukoon kaikki synnin ja kuoleman vallat, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, halleluja. Sinua me oikein kiinnitämme katseemme, oikein rukoilemme sen perheisiinkin sitä vapauden tuomaa liikkumatilaa, ettei siellä joka kerta kysytä, miksi teit tuota, miksi teit tätä. Herra, siellä on vapautta Jeesuksen nimessä, Kristuksen tuomaa vapautta ja elämää pyhässä hengessä, niin että se sana täyttyy, en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa, en elä enää minä, vaan Kristus, halleluja. Herra, anna meidän tänäänkin vähentyä, jotta sinä saat kasvaa meissä. Kiitos, Herra. Kiitos, mitä sinä teet monissa sydämissä. Jonkun kohdalla minä uskallan sanoa, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt sinun elämässäsi. Sinä saat iloita, sinä saat riemuita. Sinä olet oikein niin kuin maistanut sitä vapautta. Anna sen laskeutua sinne sydämeesi ja pidä se vapaus, halleluja. Älä anna enää sitoa itseäsi uudelleen orjuuden ikeeseen, vaan vapauteen. On Kristus sinut vapauttanut ja hänen tahtonsa on, että sinä olet vapaa pysyvästi, lopullisesti, koko loppuelämäsi vapauteen. On Kristus sinut vapahtanut, halleluja. Ja henki tekee eläväksi sinun kuolevaisen ruumiisikin. Sinä täytyy murehtia kivuista, ei tuskista, ei liikuntarajoitteisista, vaan henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Ja henki tekee eläväksi ilmeisikin, kun sinä todistat Jeesuksesta. Mä oikein murran se semmoisen synkkä ilmeisyyden vallan ja voiman ja julista, että tulkoon sinne se ilme, minkä Jeesus on luonut sinne. Halleluja. Oikein hymyilköön Jeesus sinun kasvuesi kautta. Ja puhukoon Jeesus sinun suusi kautta. Halleluja. Jos tarvii potkia rahanvaihtajien pöytiä, niin potkikoon Jeesus sinun kauttasi rahanvaihtajien pöydätkin nurin. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja heikko saa sanoa, vahva on Kristuksessa. Köyhä saa sanoa, rikas on Kristuksessa. Halleluja. Oikein mä näen, kuinka se heikkous pakenee. Minä sanon jollekin sisarelle, että sisar, sinä olet päässyt heikkoudestasi tänä päivänä Jeesuksen nimessä. Sinä olet päässyt ja sinut on päästetty heikkouden valloista ja voimista Jeesuksen nimessä. Ja minä vetoan sanaan, joka on päästetty maan päällä, on oleva päästetty taivaissa. Niin se pakeni se heikkous ja se on poissa sinusta Jeesuksen nimessä. Ja heikko saa sanoa, vahva on, sillä sinun lunastajasi elää ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Ja sinä, joka olet vaeltanut ikään kuin mustat laput silmillä, niin minä näen, kuinka Jeesus on leikannut ne kuminauhat poikki ja laput on pois. Älä asettele niitä uudelleen silmiesi eteen, vaan katsele niitä uskon veljiä, sisaria, kadotettuja sieluja siitä näkökulmasta, josta Jeesus katselee. Hän rakastaa ja hän välittää. Ja samoin silmin hän tahtoo sinun heitä katselevan. Ei synkkyyden läpi. Jeesus ei katsele synkkyyden läpi, vaan hän katselee valkeuden kautta, rakkauden kautta. Herra, me kiitämme ja ylistämme, rukoilemme ja nostamme joka ikisen elämän, jokaisen perheen, jokaisen avioliiton, kaikki yksinhuoltajat, Herra, sinun eteesi tässä hetkessä, joka ikisen ihmisen, heidän läheisensä ja työtoverinsa, kaikki, Herra, sinun eteesi sinne tiettäväksi, esiripun sisäpuolelle, elävän Jumalan eteen ja kiitämme niissä tuskallissakin kysymyksissä vastauksista ja vastuuksista ja julistan voittoa näissä rukousaiheissa asioissa, mitä ikinä on tämänkin kokouksen aikana noussut huokauksia Jumalan valtaistuimen puoleen, niin kiitän, että olet rukouksia kuuleva Jumala. Sinun korvasi ei ole kuuro, käteesi ei ole lyhyt, vaan se ulottuu auttamaan, se ulottuu sinne jonkun selkäkipuun tässä hetkessä Jeesuksen nimessä, tulkoon terveeksi, hallelujaa, halleluja. Minä näen nämä olkan nivelet siellä, siellä ne kulumisvammat paranee ja tulee ydintä luihin ja niveliin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja Jumala näkee jonkun äidin tuskan niiden lasten puolesta. Hän on kuullut sinun rukouksesi ja sinä saat vastauksen, mutta sinä et saa sitä siinä muodossa, kuin sinä juuri nyt sitä odotat. Mutta minä uskallan sanoa Jumalan palvelisi, vastaus on parempi kuin mitä osaat odottaa. Vaikka se ei ole lihan kannalta paras mahdollisen näkökulma, niin se on hengellisin vastaus, mitä voit koskaan saada. Herra, me ylistämme sinua, me kiitämme ja tuomme kaikki pyynnöt, arvon anomukset, odotukset, kaikki Isä, kiitoksella höystettynä sinun eteesi, elävälle Jumalalle tiettäväksi. Kiitämme, että apu tulee, armo laskeutuu avuksemme oikeaan aikaan. Herra, anna meille armo pitää, armoa runsaana esillä, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään tuhoaan, ei turmiotaan. Anna meille voimaa julistaa sanaa niin kuin on kirjoitettu, sillä sinä sanassa itsessään puhdistava vaikutus, niin kuin sinä Jeesus sanoit ensimmäisille opetuslapsille. Te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Herra, mä rukoilen sitä armoa, että tämä sana, mikä tänään on ollut veljen kautta esillä, että se itsessään jo puhdistaisi Jumalan kanssa rakastamaan, välittämään ja huomioimaan heikoimmatkin jäsenet Kristuksen ruumiissa. Rakastamaan ja kaikkein vaikeimmatkin pilkkaajatkin sisälle Kristuksen ruumiiseen. Tätä armoa, Isä, pyydän meille kaikille Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Halleluja, halleluja. Ja vielä minä näin, että se jonkun kantapää ja akilles jänne, että se tulee terveeksi, eikä se askel enää ole arka, vaan se tulehduksen valta, se on murrettu, sillä Jeesus Kristus, Herra on. Halleluja, 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 habrose ferdekeme saa, areme sente vera go, shemera, sheme de grando de gloria, amara shinti de bere senti, kere bere santo, abrose de senti dei. Ja Herra sanoi, että armahtakaa niin kuin minä olen teitä armahtanut ja antakaa anteeksi niin kuin minäkin olen heille anteeksi antanut, niin antakaa niille anteeksi, jotka ovat teitä vastaan rikkoneet. A procede fente de glori, ja sinä piskuinen lauma, ahkeroitse, sillä aika on lyhyt ja minä tulen pian ja minulla on palkka minun mukanani. A grossede fente geresenti, älä ahkeroitse omassa inhimillisessä viisaudessasi, vaan ahkeroitse minun voimassani, voitelussani, tämän rakkauden ja uskon kanssa, kabreasen kautta, kabrode, kaborosente de kesenti, obrossede perde. Ja niin kuin minä lupasin vanhan liiton päivinä Israelille kuuliaisuuden siunauksen, niin minulla on kuuliaisuuden siunaus myöskin uuden liiton lapsille, obrossede fenti, joka minua pelkää ja minua seuraa. Se ei elä kuivassa erämaassa, obrossede fente de keramassa, vaan hän kokee virvoituksen ja virittäytymisen ajat minun pyhien kasvojen edessä, sanoo Herra, aboresenti kesanti. A procesente de glory, a procede fente dei, a procese, a procede, a procese senti de glory, a progrese fente di grosse, a procede. Ja jotenkin minä koin, että Jeesus muistuttaa siitä leskestä, joka laittoi sinne uhrialtaasin koko astia, koko olemisensa almuna. Hän teki sen sydämestään, a prostefenta gore, niin tämän kaltaista sydämen tilaa hän odottaa meiltäkin sydämestään, a proste defente dei, a proste deferdeke santo, i proste ferdeke. Ja Herra, anna sinun sanasi tulla meille kaikille vielä rakkaammaksi. Herran enemmän sitä kaikkea oheismateriaalia kirvota, jotta on sanalle ja rukoukselle ja jopa paastolle enemmän aikaa. Minä oikein julistan, että tulkoon sinun elämässäsi Jumalan valtakunta, koko täyteydessä, kirkkaudessa, voimassa, voitelussa, pelottomuudessa, ja vallatkoon ja vallitkoon sinun kauttasi rakkauden kautta vaikuttava usko, joka on voimallinen saamaan paljon aikaan. Ole siunattu, ole luja, ole rohkea ja ole aina innokas Herran työssä, teossa ja totuudessa Jeesuksen nimessä.